Let's bow our heads. Arina mise ni hlo tsa rona nakwana.
Dear Heavenly Father, we are
Ntate arate anya mahodimo. Re motlotlo ba mona bosimbona. Rona re motlotlo tsiba botemba ha o buina le rona mona. Jole ro rapela ho ruta e molemo wa rona ka mo re hlokang. Re kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Le ka dula fase.
Just feel
Ke thabo ha di-mike tsena di phela ke maswabi ka tshenyo ya maobane ga golo molaetsa o ke neng ke batlile gore le o fumane
mme
ke ya ke le batlile gore le godisege o e bona ke ankora ya rona ga re a ankorwa ke kereke re ankorilwe ka o kreste wa bona ke ena tsela eo ke ena fela nqalo ya polokeo yona fela nqalo eo modimo a kileng a beya lebitso la gae mme modimo o tlaleile a tla kopana le batho nqalong eo a kgethileng go beya lebitso la gae ga se kgorong e itseng empa kgorong e ikgethilweng ke ena mme o tla kopana le batho nqalong eo gomme yona fela mme re fumana modimo a e se o beye lebitso la gae nna efe ntle le go mora wa gae Jesu Kriste mora o nka lebitso la ntatae ka metlha mme jalo o re be taba eo e sebetsa kae ka jeno e molemo o re ke ka o Jesu ke lentswe leo lentswe ne le le tshimologo mme lentswe ne le le go modimo mme lentswe ne e le modimo lentswe ne le etswe nama la agara rona gape go ngodile go tshenolo gaolo ya lesomerobong motlha re mo bona a gutla monyadi wa le monyadi seaparo sa gae se inwe mading lebitso la gae o bitswa lentswe la modimo ke lentswe la modimo mme go ke maatla a phedisang ke moya o halelelang ke go ke sefutho se e kenang ka gara ditlhomo mantswe se le phedisang mme ntho yotlhe e tlameya go sebetsa mmogo go seng jalo e ke ke ya sebetsa e tshwanela go nka bebele yotlhe kreste ka ofela evangedi e e tletseng ke batla go bolelela moifo o ke o boneng thelebišeneng maobane bosigo ke tsebile gobane o tla tlhaga mme ka o shebelela ke batla go tholetsa baena bano ditho tsa moifo o bokgoni bo kgabane gakalo ba o araba dipotso le ntse ba ke le mosobi e mogolo le gona empa ga o nyatswe letho mono e ne e nepaetse ka nnete mme dumelane le yona ka dipersente tse legolo ke a leboa amen ke ya dikarabo tseo di otla botsekeng ruri ke a e ananela yaka nkabe ke tshwere filimi go e bontsha kereke lapeng e ne e tlhile e babatseya mme ke leboa golo o tseba ga modimo o sebeditse le dikwadikweng tse ding thoko o setlhopha sa rona sa pentecosta mme go thongwa banna peo tseo tsa modimo e sale di robetse ka ntle mole dilemo tsena tsotlhe di emetse le sedi go ditšhabela re boela re lemoswa metswalle re a tseba jesu o itse motlha morwetsana eno ya robetseng a tla mo reka oli ke motlha monyadi a ne a fitlha
So we can see by that when we see that
re ka bona ka ho ha re bona episcopalian presbyterian methodist baptist lutheran ba ke na o fumana oli monyadi o fitlile ka yona nako eo ha re hopoleng ho ha ke so fumane bile morawaka a bua seo a se buileng nakwana e fitileng mme itse ntate ha ke o laele ho etsang ha ke a ikemisetsa ho kgatlhisa ka letho empa hatho ntate ya o ka etsang sebedisa nako e ngata go rapelela bakudi a re ga ke se o bone bakudi ba bangata gakana gathwe ke abile ditlankana tse magolo a mabedi nakwana e e fetileng kapa e mmedi gathwe go kula batho ba bangata golo ke ka sewelo a rialong go nna ya ba ke fitlha bosimo bona ke ngotse dintlhana mona le ditlhagiso tse mabapi le kahlolo e e tlang re dutse mona bosimo bona re a tseba goba yona galefo ya modimo e reketla tlasa rona mme e se e tla runya re a tseba galefo ya modimo e lopaletse nakwaneng eo go buang ka yona e tlabe e fetile go dimilione mme ke e tseba pelong yaka ke e tseba e le jalo mme gape re bona bongata bo bokana bo kulang bo gatelelana buhula me kana hana bo simbo na boholo ba bona ke ba kreste me eri ke buele bona lona bana ba modimo so se 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 tsa metela di ntotso le sebeletse modimo mo tsiare bo su ka pelo yo hle ya lona lona le ya u tla phoso e teng le ka bolela ha se tsa ma diteng o mpa fela le hohle mo ya ntwe ya tsiba ha o le motho wa moya le ke ya le tsiba le jwalo ibile ke tokile le monna mo ina strong a ke tsebe ha ba Tony a le teng mona ka patshe yena o ne a Tony salami 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 che ke bua ka Tony o sele che ke Tony o sele enwa ke Tony wa Tucson ibitso la hae ke mang Stromy ke a tseba ke salami Stromy ka patshe e nngwe ntho yohle ke a
In his story the other day was a man came in it's very Bona o kene
le benkene le ha etsa tileleng e le ntho e hlollang a bua ntho e go putseng taba mo hlakileng getla o katela kwana kwana India
where I think the Lord gave us the greatest crowd we ever had
Bo kina na morena a re file le tshwile le fitisang getlong le le leng kwana Bombay re sa gone lo ba fumanela madulo ba tu ba mashume a diketi tsa diketi
and just before we got there there's a newspaper
Bijana re fitla mono ha toloko le sedila ditaba be lona India ke na ha ya malemi a mabedi ele pampiri ya senyesimane me ha tobe tutumelo ya le fatse tshwaletse be fitile ka dinonyana di fofa di gutlela lapeng di hlaentsa tsona matsatsi a mmalwa pele le fatse le reketla le ile la harasanya marako le dintho dinonyana di ikaela majeng di ha di hlatsa tsona e be thapama ka bahara le tsiare ha letsatsi le tshisa haholo diphoofolo tsohle di ema pela marako a majwe go sirela moriting mme ka matsatsi a mabedi dinonyana tsa hana go dula difateng di sa batle go kena ditlhaheng tsa tsona mme ka matsatsi a mabedi diphoofolo dinku le dikgomo tsa hana go tla thapama kapa go ema pela marako ao tsa itshalana heng tsa itshetleya e nngwe ka e nngwe go haha moriti ya bahang fela thothomelo ya lefatshe e reketlisa marako ya heletsa meago mme wa bona go la dinonyana tseo tsa salamone di be di tla timela go la dikgomo tsa ema tlasa ona le dinku di kabe di timetse modimo o lemosa tlhao matsatsi a mmalwa a fetileng tlase lebenkeleng la moena Thoni ka utlwa monna a bua mosa thothomelo ene ya lefatshe Alaska o ne a tshwasa dihlapi tlase go seo re se bitsang Stony Point kwana Mexico mme a re ke ya dinonyana di hana go ja le dihlapi di hana go ja phoso e ne e le teng mme ya bahan lefatshe le a reketla mme tsatsi le leng mohlaketsegalo eo India kapa nqa efe o boletse a ne a tshwasa dihlapi gape a nagana be wa makatsa dihlapi tseo di jaka nako e kang ena ga o le thubu metsi kae fela metsi ya gotsitse tu nako e phethaetseng ya dihlapi go ja empa ke ya disaje le dinonyana tse tswelang mono ka tlwaelo di-gals tse inolang dihlapi le dintho ke ya di itsamaela gotlhe le bopong di itshitlegile e nngwe ka e nngwe nakwaneng fela bolele ba lewatle ba biloa botilong ka mokgwa o thothomelo ya lefatshe e ne e tsaetse nna e nngwe ya lefatshe wa bona dihlapi tseo di tsebile goba ntho e etsaetse ntho e ne e le mothating wa go etsala le dinonyana tseo di ne di tseba ruri fela ga modimo a ne ya tlhapi le nonyana temoo ga kakang a ka neya bagae bana bagae re a tseba re nakong ya tetelelo mme kahlolo e lopaletse ga re ke re tshabeng ka nnete ke bona ba lehela go modimo ka pelo yotlhe ya gago
Oh,
Capernaum, wena ya phame le godimo o tla kokobetswa diheleng mme ka jeno e robetse bodibeng ba metsi le gopole fela mme le rapele jwale bosimo bona ke batla go bala sebaka mona lengolo nakwana fela ke tlile go rapela bakudi bile o itse o ntshitse ditlankana tsa thapelo ebile o ntshitse tse dimaobane ga ke a finyelela sefe fela maobane bosio mme ke iputsitse ga moya galelang o ne o fitlha ke fela o keke wa o sebedisa jalo ka livara e nyenyane o kena kereng fela ke lona ba sebedisang moya o halelang ga se nna ke lona ba e etsang ka bolona ka gona maobane bosio ke hlokometse esita le neo ya temoyo ga yaka ya thonya batho ka tshwanelo ba bona gaetse ba sa ngomelane le yona ke fumane ha morao tjena e ka re bonyane ka mo ke boletseng mabapi le ho beya batho bakudi matsoho ba tseba re tlameha ho elellwa gore ka ho rona re neilwe rona ba dumelang Jesu Kriste mme re tswetswe ke moya wa hae re tletse maatla a phedisang maatla ao a ahileng ka ho lona ka peo ya matsoho hodima ba bang ka moo barutiwa ba kileng ba sebetsa esita le ho thewa le mongwaga o fodisitse bakudi ka nnete wa tsosa bafu wa hlahisa dipono diprofeto mme ona moya o phetseng hara baapostola ba pele ke ona o phelang ka hara kereke kajeno o etsa tsona dintho tseo mme hola re ka e elellwa ka potlako fela wa bona ho sa tsotelee na e sebetsa ga kae o tlameha ho e elellwa le ho e dumela e ke ke ya thusa letho pele o e dumela empa hanga o e dumela mathata ao a fetile ke nnete jwale ha re phetlele lengolong ke ne ke dutse ka ntle mane nakwona e fetileng ka ngwapa mangolo a mmalwa fatshe ho fetola thero ya ka ya bosubona mme ke batla ho bala lentsweng la modimo ho tswa bukeng ya mohala le diluka kgaolo ya robedi ho qala ka temane ya mashome a mane mamelang jwale ke tla hle ke bale haholo
Itse obane Jesu a khutle a amohelwa ke bongata
obane bana ba mo lebeletse bohle na ike ke ya ba katamelo entle eo ya letswele le lengata bosung bona jwale bonang hatla monna ya bitswang Jairusi eo e le mmusisi wa sinagoge a itiela maotong a Jesu a mo rapela gore a tsene tlung ya hae obane o ne a ena le ngwanana a le mong eo dilemo tsa hae di batlileng ho ba leshome le metso e mmedi ya neng a le makgatheng a ho shwa ya re ha a saya a petetswa ke batho ya ba mosadi ya neng a kula ke phallo ya madi e se e le dilemo tse leshome le metso e mmedi ya neng a neile dingaka dintho tsa hae kaofela a sa ka a fodiswa le ke e nngwe o atamela ka morao a amaqola ya seaparo sa hae ya ba phallo ya hae ya madi e kgaotsa hang Jesu a re ke amilwe ke mang ha ba latola bohle Petrosi le bana le yena ba re monghadi bongata bo peteditse bo ao hatella mme o bolela jwang ha o re ke amilwe ke mang Jesu a re e mong o nkamile gobane ke tsebile ho ba matla a tswile ho nna ya re mosadi eo ha a bona ho ba ha a pateha a tla ka ho thothomela a wapela hae mme a bolela pontsheng ho batho kaofela seo a mo amileng ka baka la sona le ka moo a phakisitseng a fodiswa ka teng a re ho yena beta pelo moradi wa ka tumelo ya hao e o pholositse e ya ka kgotso mme a re a bua hatla motho ya tswang ha mmusisi wa sinagoge a re ho yena moradi wa hao o shwele o se ke wa kgathatsa moruti empa Jesu ha a utlwa a mo araba a re se tshowe dumela fela mme o tla pholowa itse ha se a fitlha thung a se ke a dumella le a mong ho kena ha e se Petrosi Jakobo le Johanne le ntata ngwana le mmae ba ne ba lla kaofela ba mollela mme a re seleng hashwa o mpa ithobaletse mme ba mo tsheya obane ba ne ba tseba o ba o shwele empa yena a ba ntshetsa bohle ka ntle a mo tshwara ka letsoho a phamisa ngwanana a re ngwanana tsoa ya ba moya wa hae o kgutlela ho yena a ema ka pele a laela hore ba mo fe dijo
Her parents was astonished.
Batswadi ba hae ba tsota a mpa a ba laya hore ba se ke ba bolella motho se entsweng jwale ha re rapeleng ntate ya mahodimong ya ratehang ha re bala lentswe lena re a tseba ke nnete taba ena e entswe taba ena a se tshomo eo re e badileng pampiring kapa e tswang bukeng ya ditabakgopolo empa e tswile bukeng eo re e tsebang e le lentswe la modimo re a dumela ho ba e etsahetse Re dumela hobane Jesu eno ya entseng ketso e tsotwang ena dibakeng tse pedi tsena ya mosadi ya nang le phalo ya madi le ya ngwana ya shweleng re a dumela hobane ke mora Modimo gore Modimo o mo tsositse bafung a mo hlahisetsa rona bosiung bona ka motho e leng moya o halalang mme re dumela gobane o na le rona mona bosung bona go dumela e le yena maobane ka jeno le ka mehla utlwelo botlhoko tsa hae di tsotelela batho mme go batho ba mo nanabelang dipheto tse tshwanang le tsa letsatsi leo di tla etswa letsatsi lena a ba sena gape ntate re tle re tlotswe botšha jalo ka ga moina shakariel a kopile ka botshepei nakwana e e fetileng a ba kopa letshwele go dumela re kopa gape ka lebitso la jesu kriste amen ke batla go bua nakwana fela mme tla ba nakwana ka ga ke batla go finyelela batho ba tshwere ditlankana tsa thapela godimo mona le go rapela bakudi ke tlola dintho tse ding ka ntle le go rapela bakudi empa le pele re rapela bakudi re tlameya go kenya batho katamelong eo ka metlha katamelo ke yona e e beyang ditholwana ke katamelo ya gago nxa godimo mona mosadi wa buile seaparo sa gae a fodiswa phallong ya madi lesole le kile la motshola sefatlhogo le mo rwesa mofapatlho wa meutlwatlhong athe ga le a utlwa maatla a letho ke katamelo ya gago e tosa katamelo mme o a tshwana le bosigo bona motswalle ya ratiyang e tosa katamelo rona gape re a dumela gore re ka pela sefatlhogo sa jesu kriste empa katamelo ya gago ke yona e e tlhagisang ditholwana ditlhomo di teng mona le sefuto se teng ga o kampa wa tala fela modimo o tlaetsa tse ding tsotlhe jalo setlhogo seo ke batlang go bua ka sona nakwana e itseng ke go godisa lentswe la gae jwale eo ke ntho ya tonana go e nagana go godisa lentswe la gae jwale modimo o kgona go godisa lentswe la gae bosung bona jwale ka a kile a le godisa ka metlha gape bebele itse le pake dintho tsotlhe le tiisetsetse molemo jwale le utlwile ntle le pelaelo le utlwile maele a gale ga o ka e godisa ke tla e dumela empa ga se nnete e tiileng eo ke bone dintho di godiswa gafetsa di bile di godisitswe ke mahlale kwana batho ga baka ba di dumela ke tlokile le monna nakwana e fetileng re koka ka phodiso ya galalelo a re nkeke ka e dumela ga ke tsotelele se ka tlhagang mme ga ka moo o ka e godisang ga ke e dumele beruri monna eo le ya o ka mo etsetsang o latlhaile a keke a e dumela ga o letho ka o yena o dumela ke sa tswa tlhaelwa ke boiphitlhelo mona nako e batlileng go ba veke e fetileng ka moo botlhe le tsebang ke tsoma eitse a ke gutla kopanong yaka e sale ke tsoma tau mme goba ke falele Arizona go gotlhe ke rata go tsoma diphoofolo tse golo gape ke rata go kena gara tlhago ke e beye leifo jale ga ke mmolai ke mpa ke tsoma fela ka baka leo ga ke rate o senya letsholo ga ke nagane e le toka o bolaya letsholo o sa tlo le sebedisa le o sebediswa ka morero ke sebe se e lekanang fela se itshwanela le go bolaya ntho efe ya dumela go phoso ga re a tshwanela modimo o re neile dijo le merero mme ga re a tlameya go di senya empa jwale seo molao o re o ka senka go lokile empa o seke wa e senya mme nna tlase mono ke ka setlha sa eng le eng ditao di bolaya magomo a mangata mme ke tsebana le boramapolasi ba bangata godimo mo nnageng mme gafetsa ga ba bolaelwa gele ba mpitsa ga tau e kena mankung motswalle wa ka ya itseng bosigo bo bong o latlhetswe ke didolara tse dikete tse tharo le magolo a matlhano ka baka la tau e le nngwe e e bolaileng dikonyana fela ya kena mme tlhile ditau tse ding di tla tlameya go beleswa sebe sa yona ya ba ke fumana tau tau ya tonana ya maoto a robong boima ba yona e ka ba magolo a mabedi le lethonyana e tlhile e le tau e ntle ya tonana ya ba ke tloa nageng ya Arizona ka nyelela uta go tsoma ya ba ke a bolelelo gathe batho ba teng godimo mono gathe monna ya ka a tsoma le nna e ne e le setšheisa mmuso mme jo nna o seke wa bua letho ka borapedi go ntsheng ya gae gathe e tlhile ke thata le gotlaetseng mme ka re be ka jwetsa monna ya tsamang le nna ka re nkeke ka bua ka yona a re o seke wa bua ka moreri ga o ka etsa okeke wa kgona go tsoma a keke a onka gathwe nkile ka tsoma le ena matsatsi a mararo ka robala le ena bosio ka bong ka ja le ena letsatsi ka leng mme ga e sore o robetse jwang o phela jwang o batla go jana tlhatswa dijana le letho gathwe jwale o seke wa bua letho ka yona ka re nkeke ka bua letho ga ke a mmolela ke sa tlo rapela empa ka tswelela ka mmolela gore ke ya mme ke ne ke rapela ga re fitlha godimo mono ra fitlhela monna wa semelo se thata golo mme a batla a sa dumele letho ke a golo a sa tswalatlhelwa ke lesia masio a mmalwa pele go moo ngwana ya tlhaileng a kgathetse ka baka leo re a tloa ra ya tsoma tsatsing ya bobedi monna ya tsomang le nna o ne a mmoleletse gore ke tsoma gotlhe nageng go ba setsung se seng se tsamaya le nna se tsamaya ga re le dikhueng godimo kwana mono re sa tswa kobokisa tau ra ikenye mafikeng ya ba ya re balehela.
We were sitting there waiting for the dog to return.
Yaba re ditse mono re emetse ntja o
khutla.
Mona eno are wonna a.
Si tsumi se se motswalo wa hao.
O re o tsuma hose. O na le tshelete e ngata gore ke a kholo ha e batle nna. Yaba ke re che karia. A se tshelete e ngata karia. Ke tsieditswe. Mme are o ke a bona. Are be ke a kholo ha e batle nna hape empa. O sebeletsa feme e o tsietsa. O ne a e fatola hantle ka hare ho nna. Ke ne ke se tsepisitse bo sietse jwalo wa bona ka hona ka re ya ka re che bonghadi ke moreri missionary are eng ka re missionary ya ba o ema fela a ntshela metsotso e mmalo ka re o na le tshepo ya bophelo ka morao ho mona tshepo ya hao ke efe are nna ke mo Jack Mormon mme ka re eng are mo Jack Mormon ka re ebe o ke mofuta mo atho ke o rwa kanang o nwang kofi o tsubang disakerete ka re be maipulelo a tshepeileng ke sehlare sa moya ya ba ore ore ke batla ho botsa a re gothe kereke ya Mormon ke yona fela to kereke ya nnete a re o dumela ntho e ka re mabapi le kereke ke ya kgolwa e itoketse jwalo ka efe hara tsona ke tseba nnete e le nngwe mme yona ke Jesu Kriste ka re ke a tseba o lokile ke fumane lesea bosiu bo bong le hlaile le kgathetse a re gotho lesea lena ka gobane le hlaile le kgathetse modimo ga o a budulela phefumolo ya bophelo ka go lona gotho ga ke sa tla le bona a re o naganang ka taba eo e ka re ga o na o kgona ga e ba o le mo Jack Mormon e tlile le kgale ke yona fela taba e tileng o keke wa le bona ga e ba o ituletse o le mo Jack Mormon mme a re be e sale a ntshututse ya ba le nna ke mo sututsa nakwana ya bona rafumana o sututsana nakwana ka gona a re a re ka re molato ke a re o ga ke tsebe mme a re be o naganang ka re ke tsebana le batho ba bangata ba lokileng ba ke ne ke sa mo tseba e le mo Mormon mme ehlile ke ne ke a tseba e re ka ga e le Utah kwana go ka ba jwalo empa ke goba batho ba bangata godimo mono ke ba tumelo ya ba Mormon mathokong a Salt Lake City ena e ne e se Salt Lake City le ya o le jwalo ya ba ke a nagana be ke kopane le metswalle ya ba Mormon meleng ya thapelo ke batho ba lokileng mme kare ke kopane le banna ba lokileng e leng ba Mormon mme a re be a re ka re ga ke tsebe thuto ya bona mabapi le ho ebile ga ke batle go bua letho kgatlhano le thuto ya bona ka le wena o le ena mme ke tlile ke e tlhompha haholo mme ka re be nna le wena wa e dumela a re e monghadi bo empa gore ga ke phele ka yona.
Ka re be ke dumela bebele e ruta modimo o tsebile lesea leo gale dilemo tse dimilione tse fetileng le pele ho motheo wa lefatshe
ka re modimo o boleletse Jeremia le pele o emolwa pekolong ya mmao le pele o tswang teng ke o tsebile ka o halaletsa ka o beya moprofeta wa ditšhaba ka re o le tsebile hakalo wa bona a re be a re ke a o leboa a qala a tsamaya a theowa ka leralla gobane a kopana le thaka le leng lena a re gore mo sa mpolela goba thaka leo ke moreri mme ka baka leo reng a qoka le yena nakwana a qala a mmolela ka dikopano jwale ba Mormon ba dumela boprofeta ga ke mohlomong ga bayo mona empa bao ba dumela go boprofeta empa ka baka leo mohlomong ke bua ke sa ipapisa le sekolo empa ke ya empa le a o le jwalo ba dumela mme ore a gotlela go nna gore gotho o moprofeta ka re chee monghadi ka re ke morena o mpontshitse dintho tse mmalwa tse tla tlhaa ya ba o a tloa ka ena nako eo gathwe ga re ke ene ka gare ya ba o kena kolong ya hae a theoela go motsaneng wa gabo nakwaneng fela ke a nyametse re ntse re tlhopisa dintšha o ya boela re tsoma gape ka mora dijo mme goba re etse gele a thagowa ka koloi ya gae nakwane e seng kalo a fitlha motlhankana ya tšhitša a batlile go ba dilemo tse lesomelemetsosupileng ruri e ka motho wa morapedi wa mokeresete a re eno ke moena wa ka gore ga se mo Jack Mormon ke mo Mormon wa makoma ka re o phela jwa mora ya ba ore ga ke utlwisisa ka moena ga mpolelela gotho moprofeta ka re chee monghadi ka re ga se gore ke moprofeta ka re morena o mpontshitse dintho ya ba di a etsala a re sephaka sa ka gona jwale se tlhabilwe ente ke tlameya go tlhwelela tafole ya karo a re empa moena itse ga mpolelela sena mme ka re ga e ba go le jwalo ga ke tlhoke karo a ntsheba gantle mahlong ka tshebo ya sebele e tshepeyang ya makoma gore mpeya matsoo ga e ba dintho tsena di le tsena nkeke ka tlhoka karo a tloa a ya lapeng a phetse. Moena enwa motswalle wa kwa mo Kriste ya na tshomale nna ho tswa Phoenix a re ho nna a bashanyana ba bang bana ba dutse mona hona jwale ke tseba e mong wa bona ya leng teng re ile ra ya lapeng a re Moena Branham e fela ha morena a ka o hlahisetsa pono a o dumella ho bolella ba Mormon se tlang ho etsala ke pheto gobane ba se lebeletse ka hona ka rapela ka ba ka rapela metseleng ha ke kgutla ha ke nyoloha manta o hlahlamang sonta ha e batlile o ba hore ya leshome ke ne ke eme ka phaposing goba kereke e tswe hoseng hong mme ke shebile ka ntle ya ba ke bona masedi a tshwedimang kapa lesedi le tshwedimang la mofuta mme ka bona tau hara sefate mme e le nyenyane haholo ho nna ho ithunya ke sa e batle ya ba motho e mong wa ithunya mme hoba ba etse jwalo ba ithunya ka sethunya se seholo haholo sa phatlola tau eo fela ka se ke ka ananela ka moo e sebeditsweng itse a ke fihla godimo Phoenix ka bolela Moena Dawson le Moena Mosley mme ke ya mo tseba o teng mona ke mmone tsatsi le leng nga e nngwe mme o ne a nyoloha le nna yena le mohatsae mme ka re o shebe mme o yele tlhoko eo ke hurialo morena e tla etsala ka mokgwa oo ba shebelela masiu a mane kapa mahlano e sale re tsoma kapa matsatsi ke ka suwelo o ka sala mohlala wa tau morao bosiu ha etsala hore ha re kgutlela hae ba lokolola dintšha setsumi sena moshanyana eno wa momoma mme tau ya tshwara mohlala kapa ntšha ya thola mohlala wa tau kirialo ya ikinya sefateng mme ya ba ba fitlha ka hore ya leshome bosiu ba re tsosa betheng ra tswela ka ntle ka bona yona tau eo hara sefate masedi a tshwedima Moena Mosley a ithunya ka sa moetso wa mashome a mane a metso emena sa batla se phatlola tau megegeto e mmedi mme ke ya e le eo ka moo e boletsweng hantle tsatsi le hlahlamang ka kopana le letseka mookamedi wa tlhawa le batoa mo Jack Mormon e mo ka tshwara bashanyana bao moo ka ba tataisetsa lapeng ho Kreste ke a lebolella ke yena maobane ka jeno le ka mehla modimo o kgodisa lentswe la hae hore le jwalo le utlwile batho ba reng o dumela ke o bona ga se nnete e tiileng batho ba bangata ba bona mme ga ba dumele mehleng ya jesu o duma lefatshe goreng ba sa moelelwa gore e ne e le lentswe leo la modimo le pepesitsweng goreng ba sa elelwa gore moshe o itse morena modimo wa lona o tla le tlhagisa moprofeta ya jwalo ka nna mme o phetile lentswe le leng le leng leo bebele itse o tla le etsa empa ga ba ka ba e dumela empa modimo mongwae o mo le o mong wa kgodisa lentswe la gae e le nnete o kgodisa lentswe la gae ka mehla ka dinako tse dingwe ba bua ba re o dumela ke o bona ga o jwalo empa re a tseba modimo o tswela pele go kgodisa lentswe la gae mongwaeng o mong le o mong re a tseba o e kgodisitseo adama le efa mohla a reng mohla le sejang ruri le tlašwa re tlameya o e amogela gore ke nnete re a e dumela gobane o re kgodisitse yona mme re a e tseba ke nnete jale re tla kotsa dibaka tse mmalwa moo modimo a kgodisitseng lentswe la gae ga re kotse ngote ya mohlala matsatsing a noe modimo o buile le noa ka molaetsa o hananang le mahlale mme o sa goloeng ga o motho ya neng a ka dumela pula e ne e seone lefatsheng e hanana le mahlale mohlomong ke a e le mongwa o fetang wa rona ka mahlale hona jwale gobane ba gaile diphiramiti le di-sphinx le dintho tse jwalo matsatsing ao tse re sitang gona jwale ba ne ba fopile maatla kapa maatla a itseng a matšhini a kang a atomiki kapa ho hong ba kgona go phamisa dipitlagadi tseo ka jeno di ka re sita empa ba entse dintho tse golo tsa mahlale ba kgonne go noka mmele o shebagale e le wa tlhao magolo a dilemo bonono boo bo re phumile jesu o itse jalo ka matsatsing a noe go tla ba jwalo go kgutleng ga mora motho mme re a tseba gore re kenelela mongwaga o mong o mogolo wa mahlale mme jwale molaetse wa noe o ne o tlhile o gotlana le tumelo ya letsatsi leo ka gara kereke gape o tlhile o gotlana le tshibololo ya mahlale empa modimo o kgodisitse goba lentswe la gae e ne e le nnete modimo a kgodisa gobane seo moprofeta eo a se builen e ne e le nnete re tla boela re kotsa e monnakwana fela aborahama e be e le moprofeta e mongwe wa morena eo lentswe le tlileng go yena mme o ne a bolelelwe mohla dilemo tsa gae di le mašome a supileng a metso mehlano mme sara a le mašome a tsheletseng a metso mehlano gathwe o tla fumana lesea ka sara jwale mo sadumele o ile a harwa letswalo le kana hana ka jeno ho la ntho e jwalo e ka hlale tsa tsindela hara di phishello tsa rona tso se tsa mahlale le ka masia ana a ba buang ka ona a di tshupu le ntho tse jwalo empa mo sadimolo eno jwalo wa di le mo tse mashume a tsiletse a metse mo hlano le monna moholo wa di le mo tse mashume a supile a metse mo hlano empa le ntso la morena le tlile o Abrahama la molela sena se ka etsahala yaba Abrahama o dumela modimo jwale ho sa tsotele na modimo o buile hakae le hore e ne e nepaetse hakae Abrahama o ne a tlameye ho dumela polelo ya modimo ho e etsahatsa jwale le shebe ka moo monna eo a ileng a lekwa ka teng ka bopaki ba hae hore o ne a hlile a dumela yena monna eo ya pakileng hakalo a ipoleletse a dumetse modimo ke motho ya jwalo ka lona ba dutseng mona bosiung bona re sa ntse re dumela modimo re tlameha ho dumela hore lentswe la hae ke nnete mme o tla e kgodisa hore ke nnete hola fela re ka e dumela jwale shebang tshitiso ya Abrahama le o kala fela dilemo tsa hae di mashome a supileng a metso mehlano le Sara o mashome a tsheletseng a metso mehlano a se a tlotse phetoo ya bophelo gale menopause ntle le pelaelo e gauditse gale dilemo tse ngata pele a phetse le yena jalo ka mosadi e ne e le kgaitsedi ya hae ngwana moholwane wa hae a mo nkile mohlomong e sa le ngwanane wa dilemo tse bo leshome a ba a mo nyala mme a sena bana a hloka thari ka botlalo mme jale re a fumana ho etsa sena a tlameha ho ikgetha bathong bohle ba neng ba sa e dumele hore e tle etsahatswe ha ke re o tlameha ho ikgetha bathong empa o tlameha ho ikgetha ditshebong tsohle tsa o se dumele o suthe ho yona ha batho ba re a ntho tseo ha di etsahale seo ke sehlopha sa batho ba mahlanya ntho e jwalo ha e etsahale o ikwale ditsebe o tlohe o tsamaye o se ke wa e natsa ka letho bibele e tlaleile Abrahama ha ka sisinyeha tshepisong ya modimo ka o se dumele a mpa ipha maatla a ntse a boka modimo lebitso la hae la fetolwa ho tswa ho Abrahama ho ya ho Abrahama phetolo ya lebitso ya fetolela lebitso la hae ho ntata ditšhaba le nahanang ka monna ya phelang le mohatsae moratuwa wa hae a phetse le yena jwale dilemo tsena tsohle mme jwale kae dilemong tse mashome a robedi mme mohatsae a le mashome a supileng le jwale ba sena le ngwana a le mong kapa le yona tshepo ya ngwana kwana a ipitsa ntata setšhaba na le ka nahananyatso ya mphato wa hae ya fetang a re ntata ditšhaba gona jwale o na le bana ba bakae le ditshomo tsohle tseo a neng a tlameya ho di feta empa Abrahama a seke a sisinyeha kae kapa kae ka o se dumele o dumetse hobane modimo o kgona ho phetisa seo a se tshepisitseng hore modimo o tla kgodisa lentswe la hae ho sa tsotele bolelele ba yona empa sebakeng sa ho tsherema nako le nako ka tlwaelo ya rona a nna ipha maatla nako le nako ha eba e sa etsala ka jeno ho sasa e tla ba mohlolo o moholwanyane hobane e hodile ka letsatsi le le leng e ne e le modimo e ne e le modimo ka o Abrahama o tsebile hore modimo o kgodisitse mantswe ya hae ka ofela a le jwalo o lane bana ba hae ba ka inkela lentswe la hae gore a tle a le kgodise ka wena ke ona fela mokgwa o a ka kgodisang lentswe la hae ga a le kgodisetse bo mosa dumele ba ke ke ba kgodiswa ke bo mosa dumele empa ha le a lebiswa ho bo mosa dumele ha le a etsetswa bo mosa dumele le etseditswe ya dumelang mme hola a ka fumana motho ya tla dumela lentswe la hae o tla kgodisetsa lentswe la hae ka wena mme ka nako tse ding malwetse le dintho tse re hlahelang jwalo gore modimo a tle a ikgodise le sa opola monna wa sefofu ya fumanweng ke jesu ba itse e be o setilwe mang yena kapa ntatae mme wa hae a re lebakeng lena ha o mang ke gore mesebetsi ya modimo e tsebahatswe wa bona e hlahetse moshanyana morero e le gore jesu a tlotliswe ka dinako tse ding malwetse a sethwako ke hlonolofatso re tle re kgone go hloma tumelo ya rona ka ntle mane mme re bitse dintho tse e leng sio e ka hoja di le teng modimo o itsalo mme o tla e kgodisa e le jwalo ha eba o sa tenyetse tlasa teko o kgonne o tlhatlhoba jobo ka motlha o mong gore a ke ke ya morua ka sefatlhong sa gae le shebe teko eo jobo a e fetisitsweng empa tlase botibong ba ditlena tsa lefu le jwale a re morena o neile morena o nkile ho bo kwa le bitso la morena o ne a hlile a idumela modimo go godisitse lentso la hae ho Job o le godisitse o Abrahama o le godisitse jwalo hape o e godisitse ka moshe ke mohlamoshe dintho ke ya di eme kgahlano le yena ya ba moshe o ne hana kelelong ya hae gore mohlomong o fetoa molwanedi e ka ba mmae o mmoleletse gore o hlaile e le ngwana e motle e ne e le mohodisi wa hae ya mohodisitseng ka tlhong ya faro mme ntle le pelaelo o mmoleletse mora re rapeletse tokolo ya rona mme re dumela goba ke wena ngwana eo modimo a tla mo sebedisa gore lokolola mme ya re ga-a le ya bona o ile a gola mme e tla ba mora wa moradi wa faro mme re mo fumana e tla ba mojalefa wa trone gele ntle le pelaelo motlhang oo kelelo ya bona ya mogopola e tla ba motlhatlhami wa faro mme o tla lokolola batho ka mokgwa o ka o tlhatlhama faro empa modimo notla o no e na le gola ya etswa jalo e ka be ba o e sebeditse ka ditlhomo tsa tlhago ka kgato ya dipolotiki empa a se ka metlha modimo o sebetsang jalo modimo o sebedisa ditsela tsa gae mme o itse o tla bantsha motlha a bolelang aborahama goba o fete dilemo tse magolo a mae o tla bantsha ka letso le maatla o tla etsa dipontsho le meka ka baka leo a ke ke a e sebetsa jalo ka baka leo re fumana aborahama a dumetse modimo mme jale mona moshe ke eno a o dumela modimo mme moshe o nyaretse ka sona sefestere seo faro a se sebedisitseng o bone bona batho bao faro o ba shadimme e le batho ba roakilweng batho ba sa tshwarang letho ga e se kgatlhakgatlha ya botlhanya ka nna ya modimo e le modimo wa lehatata wa nna e itseng eo ba sa tsebeng letho ka ena thupa e e sa bonweng eo ba e rapelang eo go seng letho go yona ke setlhopha sa matlhanya mme e le mphi ya magoba mme modimo wa bona a ba teletse go fetoa magoba go paka gore e ne e se modimo mme gantle kgabareng yotlhe ya a ntse a tlhaisa monna yena eo modimo o sebetsa dintho ka ditsela tse tlhololang gantle tlasa bona ga se moithuti wa thuta bo modimo ga se moruti ga se moprista ga se e mongwe banna ba bona ba galelelang empa ke monna wa tlwaelo fela ya tswaletsweng mosebetsi mme modimo a mo bileditse go ba moporofeta wa gae a mo rometse tla semono mme a sa tshwara letho letsong la gae ga e se molamo o gopo go kgatlhana le sesone mabotho a tlhometseng ditlhomo a bile a gapile lefatshe lotlhe mme ka molamo o letsong la gae ka boo modimo a mo laetseng go tshwara molamo o letsong la gae mme a tla lwela iseraele ya ba oa theoa mme a e phetisa goba modimo o itshepisitse e be o tla e kgona jwang ke tla ba le wena a re mpontshe kganye ya gago morena ke motho ya molomo o boima ga ke bue gantle mme ke ya fupile meitatolo e milione empa a re ke tla ba le wena mme e le pheto se tlhokwang a tloa a tshwere lentswe la modimo go sa tsotele na mosebetsi o bonagetse o le kotsi ya kae moshe a nna a dumela modimo mme modimo a godisa lentswe la gae ka moshe e le nnete gobane go sa tsotele se tlhaileng moshe a nne a dula lentsweng letlheng ya leeto modimo o ne ba moleletse tlase e kgepeta gape gore o tla ba lokolola go ba kenya lefatshe la palelo lefatshe le letle le kolola lebese le dinotshe mme ke ya lefile le le teng ga ba letse ba le le teng empa o itse le teng mme ke lefile lo e se e le la lona tlhoang fela le letseke mme lefeleleng motlha o tshileng ba bangata ba gobela moyeng motlha meriama a kgautsa moropana ba e ja manna a tswa legodimong ba utlwile moshe a bina moyeng ba bone metlholo le dipontsho tse tlhaileng empa motlha ba kgatlhanang le magaolagang go dumela lentswe lotlhe la modimo tshepiso yotlhe ba tloleile ba dumela ba babedi fela ba bona e ne e le joshua le kalebe mme ba gotlile ba tshwere bopaki ba lefatshe le letle empa maemo ao ke ona a ba sitisitseng gobane ba itse re sitwa go gapa lefatshe ka ga metse ya bona e haeleditswe e dikilwe ke marapo bonkgetheng ba bona bona mono e seng bonkgetheng empa batho ba bona ke dikgobane tsa ditonana gelo bona re tshwana le mehlwenyane pela bona joshua le kalebe ba itse re kgona go le gapa ka go fetisisa gobane modimo o ba neile lona go sa tsotelelwe bonatla ba dikgobane ganyetso e ne sa tlo re letho go bona modimo o boletse jalo mme ya ba modimo o e godisa ka bona mme ba tlile ba theoa mme ba gapa lefatshe ka moo modimo o itseng ba tla kgona a ba godisetsa yona jale e itse a banyoloa ka kgwedi ya mesa motlha metsi a lepelelang dithabeng a tshelela melatswana ya letlhwa le dintho tse jalo modimo o bonagetse e le mogeneraale ya botlhaswa ka o tataisitsa lebotho la gae nnalong eo gantle ke a ba thibeletse a ba gautse lefatshe la palelo mme motlhana a ba tshedisa a tla ba tshedisa e le ka kgwedi empe gadi o fete ya selemo ka kgwedi eo Jordan a phuphuma mabopo a phalla a kena masimo
gele
ha ba batlile o tshidiswa e ka gona e be nako ya lehlabula mohla ba gona go taputsa ba parola empa wa emela mohlametsi a tibileng o rata o iponsa o bane ke modimo o rata o kgodisa lentswe la hae ho sa tsotelei le hangaka e karialo o bolawa ke mofetsi ke pheto seo monna a se tsebang e ka ba metsi a tibile haholo bakeng sa gago bosung bona empa hopola modimo o tshepisitse modimo o boloka lentswe la hae ebile modimo o kgodisa lentswe la hae ke nnete a emela metsi o duke ya pele go fitlhela a kokomoa a ba kwaela ditlhogo le jalo ya ba o bula tsela wa ba etelela pele mme wa tlheka tsela ebe Jeriko ba tla e kena jwang a thi haeleditswe ka magotlhe Joshua a nna a iputsa o tsebile goba modimo o mo tsamaisitse o fitlha mona gato e latelang ke ya modimo tsatsi le leng motlhantseng a itsamaela a shebile marako a bona monna a eme a tsomotse sabole ya hae le ena a nonya sabole ya hae a tloa a gatlhana le monna eo a re wena o emela letlhakore lefe a na o emela rona kapa o emela sera sa rona are ke molaodi wa magotla a morena ya ba o molaela gore a etseng a ka botshwela trompeta jwang mme marako a hele a thi bane ba beisa makoloi a ntwa godima ona e amana kae le trompeta modimo o sebedisa ditsela tse nyatsehang e tjena go nyatseha ha yona ke hona go e fetolang modimo go nna ga re phetse go nna re leka go fumana ntho ya tonana e tla etsa hohong mme modimo mokgatlhogadi o tla shishina ntho yotlhe o tlheketsela a thi modimo o nka motho ya nyatsehang monna a le mong eo a ka mo fuparang matsong a hae mme o tla kgodisa lentswe le leng le leng le wa le buileng ka yona e etswa ka ditselana tse nyatsehang gaholo botshwela trompeta ga se o fata lerako empa botswela trompeta fela mme marako a tla helea go kgoma ga trompeta go tla heletsa marako a putlame bosawana bo bokakang kelelong ya nama empa modimo o pakile goba lentswe la gae le nepagetse goba marako a ile a helea a qaphana godimo ba ile ba nyoloa gantle ba gapa motse o modimo o rata o ikgodisa a ile modimo Joshua o itsebile tsatsi le le motlhaeme mmono se seng sa dimaaka tse kgologadi tse kileng tsa tlhaa ka thoko go lefu kepelo le tsoo ya Jesu Kreste motlhasera ke motlha a neng a ba kobokisa mme ba botho a fapaneng a itjadile godima dithaba a ba tswakeditse mme letsatsi le sele dikela o kgidi nako ya tonana go mogenerale Joshua le gopole o lwantshitse naga yotlhe a sena sepatala mooki tlami ya thuso ya tshoanyetso kapa monne ya lemetseng mpolelele ntho e ka tlholang eo ee monghadi a sena dipatala go se baoki mme ga a ka latlhelwa ke monna ofe ga ba tsamaya ka thato le ka lentswe la morena fela modimo o kgodisitse goba o na le bona ke gantle le mohang jwale mme re fumana Joshua a tsebile ga o ka phirima ba tla gogona mme ba tlatsane mme ba itianye ba ipope le botho le legolo o tla kwaketsela le bona ka masoloko tsatsi le tlhatlhamang a sa tsebe gore a etse ya ba o lelala go modimo a tlhoka thuso mme a tlhoka go emisa letsatsi le o tsi ya ba o laela letsatsi le go ema tsi mmele a laela kgwedi go lopalela godima a jalo e seke ya suta pele a e laela ya ba kgwedi le letsatsi di ema dihora tse masome a mabedi a metso mene mohla Joshua a ne a lwana ntwa mme a fenya sera goba a ne a kene temeng ya kutlo gantle a e na le tokelo go e etsa gobane o ne a utlwile molao wa modimo mme ga fela o eme timeng ya kutlo o bolokile lentswe la modimo o etsa seo a o laetseng sona o gwanta ka ditaelo tsa modimo o na le tokelo ya o laela thaba eo sutha modimo o boloka lentswe la gae ga o re o thaba ena sutha o sa pelaele pelong ya gago o mpa o dumela goba seo se boletseng se tlatlha o ka fumana seo se boletseng Jesu o itsalo mo mohala le dimareka lesomengwe masupedipedi yona ke nnete ke a itseba ke nnete ke lentswe la modimo mme go paka goba ke nnete ka dinako tse dingwe re a e tshaba re fitlha moo re tshabang gore a keke a boloka lentswe leo o tla boloka lentswe leo o itse o tla etsa jwale re e fumana e nepagetse o ikgodisitse seprofeto sa Isaia ka motlha o mong e tswe ke ntho e so e tsale e ne e so e tsale pele mme ga e so tlhae o tloa motlhang oo o itse morwetsana o tla emola le reng ka mosadi a sa tsebeng monna a fumana lesea Isaia o itse morwetsana o tla emola ya ba modimo o emodisa morwetsana go kgodisa lentswe la gae goba ke nnete o ile a kgodisa lentswe la gae goba morwetsana o bile a emola mme a tswala mora Joale lentswe leo dile le lentswe na shebang seo le sientseng mo hlabura eo ane a fihla ine ile lentswe bulona lentswe le le tshimolo le lentswe le le ho modimo le lentswe le le modimo me lentswe le ne le tswe nama la a hara rona ine ile lentswe leo le phila o khorisitse hore ine ile lentswe leo le phila o buleletse ba ruti ba o ba letsatsi leo ke mang ya ka ntusang ka sebe Sebe ke o se dumele ke mang ya ka mpolelang hathu ke mo sa dumele lentswe le 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 ngodilweng ka nna le phethilwe diporofeto tse supileng tsa o qatela tsa bophelo ba hae di phethilwe dihoreng tse supileng tsa o tatela sefapano sohle se neng se ngodilwe ka yena se ile sa phetho gobane e ne e le lentswe o pakile hore e ne e le seo sona o fodisitse bakudi o tsositse bafu o tlotsi lefu dihele le dibitla o godisitse hore e ne e le lentswe Le mohanke tsalo ena mani tunya jarisi inele o ba buleletse nnete re mo bona parola le watle a kena ka ha mo sadikie u dimale ralla o na neile dingaka tshelete ha yohle ntle le pilaelo dingaka dine di mo entse sohle seo di tsitsebang ho phekola mosadi eo mo hlomong ile dingaka tsa ba heberu inele mo sadi wa mo heberu eo ka hona ba entse sohle u thusa gaitse di ya bona le ya o le jwalo ba sitwa u thiba phallo ene ya madi mo hlomong yona inele nako ya menopause mi madi a hai e sale a phalla u fikela a motho ana wa batho a se a tserema a sa gone o tsamaya mme o na u tloetse ka Jesu itse ha bona siketswana si sutumetso hara midiwane a tloya ho ya batlisisa ke aba somi ba hai ba bangata ba eme mono mele ka jeno ba somi ba hai ha ba tapa hola re ba tsiba hore na ine le mang e ka ba ise ba somi ba hai empa ine le ba somi ba hai ka ba saka ba tsiba hore ine le mang le molaetsa wa itshwanela le ka jeno bana ba bangata ba lukile le ba sadi ba nyatsa sena ho ba ne ba sa tsibi na ke e Jesu o itse hola re le tsibile moshe e ka ba le tsibile le nna moshe o buile ka nna bana ba bangata ba baholo ba ne ba lakaditse o bona letsatsi lena e ka re ha ke sa etse meseletsi ya ntate wa ka le se ke la dumela ho nna ho baki ba ka o boletse bo boholo ba Johanne Bari mesebetsi eo ke etsa e kgodisa hore ntate o na le nna o ne a etsa mesebetsi e meholo ho feta gobane e ne e le ya netefatswang Johanne le yena o ile a netefatswa jwale ka lentswe la ya huang felleng empa itse ha fihla ke a e le moprofeta eo moshe a mmoletseng a tla hlaha ka moo ke buileng bosio bo bong o tlile ka mabitso a mararo lebitso la morao wa modimo moramotho le morao wa Dafita mehleng ya ha lefatsheng kgetlho la pele e ne e le moramotho mohlango e ke ke a e ba moramodimo ha e sa ipitse jwalo o ile a ipitsa moramotho e ne re ha motho a mo botsa e be ore wa bona moramotho moramotho jwale moramotho ke moprofeta o ne a tlameile go tla jwalo gobane lengolo ka ha a keke a tla kgatlhano le lengolo ka gona ka jeno molaetsa wa rona wa hora ena o keke wa tliswa ke baithuti ba thuta bo modimo le thuta bo modimo o tlameye go gutlhela go seo o tshepisitseng go se etsa o tshwanetse jwalo ka gona re a fumana ka ra monna eno o ne a tlameile go ba moprofeta mono ga se moramodimo o ne a tlameya go ba moramotho jehofa ka sebele o bisitse baprofeta jeremia le bao moramotho e tla re ga le bona moramotho moramotho ke mang ke a ba sa phetse o botsa mohlango o sebedisitse ofisi ya hai ya moramotho gape o sebedisitse ofisi ya hai jwale e le moramodimo modimo ke moya mme jwale o sebeditse mehleng ya mengwaga ya kereke e le moramodimo jwale dilemong tse sekete e tla ba mora dafita motlha a dutseng troning ya dafita e tla ba mojalefa wa trone mora wa dafita moramotho moramodimo mora dafita mme e santse e le monna eo ka dinako tsotlhe jalo ka ntate mora le moya o halelang ofisi ya modimo e ne e le modimo ntate ya ba o fetoga modimo mora gona jwale ke modimo e le moya o halelang ga se medimo e meraro modimo o le mong ponagatso tse tharo ditholwana tse tharo tsa modimo o le mong jwale re a fumana goreng ene eo re s phelang go yona jwale modimo o boloka lentswe la hae jalo ka a entse mohlangong re mo fitlhela a tshela lewatle mosadi eno o ne a dumetse go yena ntho ya tala ya futha ka wena a sa tshwara lengolo la yona le Joshua o ne a sa tshwara lengolo la o emisa letsatsi empa pelong ya hae o mo dumetse gore e ne e le moramodimo ya ba ore ga nka ama tolo ya hae fela ke tla phekolwa anto hatella a fohla letswile ho fihlela a ma se aparo sa hai ya ba phallo ya madi ya gaotsa joale e bile o sheba letswile ho fumana ya mo amile ntle le pelaelo motho ye bongwe na le teng a ema batho ba ne ba gatelelana godima hai ba bangwe ba mo soma ba bangwe ba mo tsheya baprista ba eme thokwana ba mo botsa dipotso le yona tshebeletso ya bodisa le ba jwalo empa ba bangwe ba mo dumetse mme ka mora nakwana a ema mme gang fela a retoloa gore ke mang yang kamileng ba bangwe ba bona ba itse gele monga rona ya gola ke petrosi ya itseng gele le tshwene lotlhe le gatelelana godima gao gele ke mang ya o amileng gele male mangwentse ao ama are empa ke a leboa go ba matla a mang a tswile go nna o ile a felelwa ke matla e ne e le kamo e fapaneng golane re ka e bona fela moena gaitsedi golane o ka mo ama ka kamo e ikgethang eo o lona batho ba kulang ke itukisetsa o le rapela metsotsong e mmalwa ke a dumela gore ke na le moyo galla wona moyo galla o lekana le wa lona ka ntle mono wa banna bana mona wona moyo gallang empa ke molao wa modimo mme ga o ka dumela gore ke molao wa modimo wa o rapele bakudi le o ba beya matso le olele ka mee mebe le wa ditshepiso tseo a di entseng go tla ba jwalo le go lona le tla fumana seo le se kopileng ga le ka e dumela na o a dumela gore nka etsa se jesu a rialo ee ya morena ke a dumela go rialo monna wa ngwana ya tshwereng ke sethwata ke a dumela gore o moraya modimo ya neng a tlatla lefatshe jale re a tseba gore go tosa katamelo ya mofuta o go tlhagisa ditholwana jale ka potlako ga re naganeng ka ena nakwana ke eno o nyelowa ka tsela mona go thewa moporista e monyenyane ntle le pelaelo thaka leo e le modumedi wa moedi ba bangata ba jalo lefatsheng ka jeno badumedinyana ba moeding ba batla go e dumela ba batla go dumela gore moya galelang ke wa sebele ba batla go dumela gore ena ke kgato ya boapostola ka moo modimo a tshepisitseng matsatsing a tatelelo a tla tshela moya wa hae rona o batla go dumela go malaki ya nne gore o tshepisitse e reng matsatsing a tatelelo e tumelo ya tala ya pentekosta e tla gotlisetswa go kereke malaki ya nne ya e tlaleya bona ke a le romela elia letsatsing la go tatela ke gantle mme o tla busetsa tumelo ya bana o bontate wa bona tumelo ya bontate go ba gape wa bona e tlameile jwalo ore be e ne e le johane mokolobetsi tshe johane mokolobetsi e ne e le malaki ya tharo ke gantle matheo lesomengwe e rialo ga e ba le ka dumela ke ena ya boletsweng ga otho bonang ke roma lenosa la ka pela sefatlho saka e tlhile e ne e le elia jesu o itsalo empa ga se elia wa malaki ya nne go gang bane gang go ba molaetsa o feta lefatshe le tla tshiswa ka mollo mme ba lokileng ba tla tsa maodumo a melora ya ba bolotsana ga e a tlaa metlheng ya johanne re tlame ya go fumana molaetsa o gaolang mme o ntsha batho maemong ana a megatlho ya madubedi go ba gotlisetsa talong tumelong ya magontle ya pentekosta mme re e bona e etswa ke phethatso ya lengolo le tlameyang go e tsala mangolo otlhe a tshwanela go phethatswa re ka lebisa wa mangata a ka ja nako ya ka bogolo jwale go bontsha empa le utlwisisa dintho tsena gore e tlameya go etsala tsena fela go bana ba aborahama jalo ka a tshepisitse jwale re bona jesu a nyoloa go ya fodisa ngwanana gobane ntate modumedi e monyenyane wa moeding o fitlhile moo a eleletsweng jesu ka gona naka e ne e motetse ya ba o rwala katiba ya gae e ntsho mme a theoa go bona ga e ba a ka fumana jesu wa bona o teng mono ka metlha ga o mmata
He found him just coming into the shore.
Ha fika le bokong fela
mme a re
tlo o bone ngwanana wa ka o mo beye matso mme o tla phela gathwe o robetse dintsheng tsa lefu ke ngwana a le mong go nna gathwe o dilemo di le 12 ga re na bana nna le mogatsaka motlhomong re a tsofala ke ena ngwana a le mong go rona mme o robetse ntsheng tsa lefu morena ke a o dumela fela ga o ka tla wa beya matso a gao godima gae o tla phela wa bona o lemoile eng o lemoile gore lentswe leo la modimo la tshepiso le bona hetse ka go monna eno jalo ka Nikodema a buile rabi moruti re a tseba o moruti a tswang go modimo re a e tseba bafarisi ba a tseba gobaneng ba sa epaka ga o motho ya ka etsang tseo di etsang modimo a se o yena re a tseba o tswa go modimo mona re fumana jariusi a dumetse gona go o itse tlo beye letso la gago o tsebile gore modimo a ile ka go yena beya matso a gago odima ngwanaka le a le ntshintsha tsa lefu o tla phela Anata malena na kwana yari ya satama sititimi sa khutla semata sere o seke wa mokhathatsa o se hlolo o khathatsa bongame e nwana o shwile o sa iketse jwale o hlokaetse Jesu a retelea ho jarisi hatu na kya o bolella kare ha o ka dumela o tla bona khanya modimo ha o ka idumela fela anto ke na papusi mi ile bao bo se bantse ba lla ba hoeletse ba bokolla jalo ka ha batho bo se ba fe ba ka etsa mwanana ya lukileng muradi wa modisa o ne a shwile mi ankilo le fatseng lena mi sale a shwa di hora ba mo roba di tsa di pateng ba itukisetsa ho noka stopo sa hai re ka ri ya anto mo pata anto e pelwa
then we find that Jesus walked in the houses all wailing.
Refumana Jesu a kena tlum ba ntse ba lla bohle ore ha ibe khotso are ha shwa o mpa robetse.
Now could you imagine what
Nikana hana se ba sina hanne
khol munna
eno re a tsiba jwale ho tuke ngwana bonyatsi ibile re utlwetse ka diketso tsa ha itsho bulipi ba ha bohle ba bo sawana bo abone pang jwale re a tsiba ba mo priest a o nepile munna yo wa hlanya re a tseba gore ngwanana yo o shwile naka e motlalaile a shwile mme ke yeo robetse mono o tlhokaetse ebile re a tseba gore o shwile ba rialo ba mo ja ditsheo ka mantswe a mang ba mo tlhabisa ditlhong ka o monyefola empa o sa tswa motlalaya a sa shwa ke phetho se hlokwang o robetse go sa tsotellwe basomi o tlile go godisa lentswe la hae ya ba o bantsha bohle tlung a ntsha bo mo sa dumele bohle a nka petrosi jemese le johanne badumedi dipaki tse tharo le ntate le mme a kena a tshwara letsoo la moradi a bua ka puo e gotlisitseng moya wa hae kwana bo sa feleng ya ba ngwanana wa phela o ile a etsang a godisa lentswe la hae o godisitse seo a se buileng o ne a sa shwa o ne a robetse jwale re a fumana ka ketso ena re a lemoa mono o godisitse ntho e nngwe jwale o godisitse goba e ne e le modimo o godisitse goba o ruile boitsebelo pele shebang seo lentswe la hae le se buileng jwale ha shwa o mpa a robetse wa bona o ne a sa shwa le o qaleng o ne a robetse taba eo e supile boitsebelo pele ba hae jwale mohlomong o shwile makgabunyane a mangata hoseng ho empa eno o ne a sa shwa o ne a robetse jwale ka lazaro mme ya ba o mo phaphamisa borokong bo ka a ne a sa shwa mme a dumelang ho nna le a shwile o tla boela a phela mme a phelang a dumela ho nna a ke ke a shwa le ka mohla ba ngotsweng bukeng ya bophelo ya konyana fela bao a ba lopolotseng mohla a ne a e shwa ke bona fela bao a tla ba bitsa borokong bo ka letsatsi leo bao ba phedisitsweng ke maatla a hae bao maatla a ne a phedisang a ileng ka o bona jalo ka ga ke boletse maobane bosiu esita le ka mora lefu la elisha masapo a hae a robetse lebitleng maatla a phedisang ao ke a ile masapong a hae e hlile o godisitse goba e ne e le mang jwale re boela re fumana ka o tshwana o boetse a godisa go goba heberu kgaolo ya nne le temana le somepedi o godisitse goba e ne e le lentswe la modimo e hlile bo le shebe seo a se entseng baheberu lesomepedi baheberu nne lesomepedi e rialo lentswe la modimo le maatla le bohale o fetisa sabole e leditsweng ka nnatsepedi ebile ke mohlanodi wa mehopolo le wa merero ya pelo elang tlhoko nakaona jwale mohlana qala tshebetso ya hae ka morahoba a godise hore e ne e le lentswe mohla a tswa molekong wa hae felleng monna ya reilweng petrosi mohlang oo lebitso la hae e ne le simone ya ba o fitlha go jesu le moina wa hae andreas ga ngo ba a fitlha ka pela sefatlhego sa jesu kreste jesu o itse lebitso la gago simone ntatao e ne le jonase go qala jwalo o tla bitswa petrosi go go godisitse gore e ne e le lentswe gobane lentswe ke mohlanodi wa megopolo le wa merero ya pelo e ne e le lentswe filipi o e bone e etswa ya ba utlwa a potela ka thaba a tsamaya letsatsi le le leng a nto gutla a gutla le motswalle ya bitswang nathanaele mme a re dintho tsena di etsala ka nnete moshe o itse morena modimo wa rona o tla tlhagisa moprofeta ya jwale ka ena mme monna enwa ke ena gele a bolelela simone gore na ke mang esita leng tatae Mire a tseba se wa se bolelang ke nnete go bane modimo o ibuile lentswe me mona ya pakwa go ba o ne a tlameha ho etsa ho me ho ho a paka go ba e o ke mesia ya re ha fitla ka plus fa tlo sa hai Jesu a re yena hat bona mo Israel e o se mmalo ho yena a re rabi o ntse bella kae hat le pele Filipi a o bitsa o sa le tlasa sefate ke o bone we ile a godisa lentswe la hai we ile a godisa lentswe la modimo o yentse
the woman at the well
mosadi se dibeng mosana le be anto mo kopa ho mo fametsi ka nkgo e o a gang ka yona se dibeng Yaba ori, hasi tshwanelo ho lona ba Juda, ho kopa rona ba sadiwa ba Samaria tse jwalo, ho bane re ya ilana, ari, empa hola no tsibile e o buile le yena, o kabe o kopile metsi ho nna, ari, sidiba se tibile, yaba mokoko ha o tswela pele, ketelo ka fumana botata ba hae, yaba ori, yala ta monna wa ho le tlekwano, ari, ha ke na monna, ari, o boletse te, o ba o bile le ba hlano, le o dulang le yena jwalo, ha se monna wa hao.
Why she said, sir, I perceive that you are.
Ya lemoa o bana mo profeta yena. Isale re mo hlokile ke dimotse magolo a mane wa tshe. Ya lemoa o bana o mo profeta.
Now we know that when the Messiah cometh, which is called the Christ, when he comes, he will. Jwale
re a tseba Mesia mo hlatlile.
Ya bitswa Christ.
Mo hlatlile. O tla re bolela dintho tsena. E o tla ba pontso ya hai. Itse hari. Ke yena ya ntseng a bua le wena o ile a godisa lentswe la hae
yena
re godisa seo a tlaleileng ba sona e ne e le mesia ra modimo jwale re a fumana hape obane mosadi eno ya nang le phalo ya madi ya amileng seaparo sa hae taba eo e godisitse ho yena gore e ne e le lentswe la modimo jwale hopolang bosung bona jesu o itse hape go baheberu nngwe baheberu kgaolo ya tharo ke a golo o boletse jwalo ke yena jwalo moprista e moholo eo o mongwa ona o re phelang go ona jwalo moprista e moholo ya dutseng boholong ba modimo mahodimong yaka amwang ke maikutlo a mahlomolo a rona baheberu 13:8 boletse e sa le yena maobane ka jone ka mesa ke modimo o tshwanang le wa mohlangong e sa le yena bosung bona mohala le Johane 14:2 o itse ya dumelang go nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le yena o tla e etsa le e fetang ena bane ke ya go ntate wa ka wa bone ya dumelang go nna mesebetsi ena eo ke etsang le yena o tla e etsa mo Matthew 28 o itse o seo seo kae me lefatshe ha le sa tlampona ha e le lona le tlampona bane ke tla ba le lona esita lo isa bofelong ba lefatshe jesu kreste yena maobane kajeno le ka mehla o yele bosung bona go godisa lentswe la hae nako ya ka ile empa o godisitse go ba ka gona o godisitse lentswe la hae mohlang oo seo a se tshepisitse letsatsi leo o godisitse mantswe ya Isaia o godisitse mantswe ya Noe o godisitse mantswe a moswa o ile a godisa mantswe ya moprofeta e mong le e
mong
o e tshepisitse letsatsi lena letsatsi leo re phelang go lona hathwe lefatshe le tla hohlomela maemong a Sodoma di-homosexual shebang gohle lefatsheng ka jeno gohle lefatsheng mo ke tsamayang ha se mona fela gohle e a nyarosa kwana Sweden banna ba batjha le basadi ba thellisa hodima lehlwa ba tsotse hape le bao kwana Germany le fora le gohle fela ke hlakantsutsu e tshwanang le mona dinaga tse kopaneng ke mongwaga nna ga nka fumana monyetla ka gutla ke tla bua ka ditaba tsena tsa boprofeta le lona le o le bontsha yona mongwaga o re phelang go ona bebele e boletse bana ba tla laola batswadi ba bona lentswe empa le gopole Abrahama o bile le peo peo eo e ne e le Isaka ya ba o fumana dipeo tse di ka moragoswa ga Sara mme a le dilemo tse legolo le 45 a nyala mosadi e mong a tswala bara ba supileng go sa balwe baradi gobane modimo wa boelo wa mofetola motlhankana motlha dilemo tsa gae di le legolo motlhang oo ke a boetse a le 45 fela ka baka leo re tseba seo nkile ka lererela yona mmona California dilemong tse fetileng mme jwale re a utlwisisa goba peo ya Abrahama e ne e se peo ya namana e tlileng ka bomba gae ka Sara eneng e le Isaka ya bopileng setšhaba empa peo ya borena e tlile ka palelo yona e ne e le Jesu kreste mme ka peo eo o tlhagisitse peo ya borena Oh, kiri. Jwale rona re marena le ba priesta, se chaba sa borena, se chaba se halalelang, se hlaisetsa modimo di thoriso, e leng se hlabelo sa melomo ya rona e rorisana bitso la hai. Modimo go le seleng tsela hai, o tsetse moya halalang o dima rona.
He said as it was in the days of Sodom.
We tse jwale ka malatsing a Sodoma, go tla ba jwalo letsatsing leo mora motho a tla be a senolwa ka lona. Jwale na le lemoile, go tloga go mora modimo, pejana a fetoga mora Dafita, o boela a itshenola jwalo ka mora motho, na le lemoile lengolo, goba o etsa jwalo ka metlha, ga etse letho pele a le tsebisa batlhanka ba ye baprofeta ka nepo, eo e ne e le tshepiso ya gae wa bona. Ga etse letho le ka motlha, modimo a keke a etsa leshano, o e senola ka metlha pele le pele a e etsagatsa. Sheba maemo a rona ka jeno, le shebe mo o rileng teng, mang le mang wa lona o tla dumela go ba re ka gara Sodoma ya metlha ena. Le a tseba gobane naga ena e beilwe monwana, e tlotswe ke ditshepo. Setšhaba sena kapa setšhaba sefe ga se a sielwa pholoso ya letho. Re tlotse gale jwale diprofeto tse profetilweng mabapi le sena di phethilwe. Modimo ntse a gwatlhapisa a tsomang ku eo ya o tetela mo e leng teng. E tla kena tsatsi le leng re nakong ya tetelelo. Sheba madulo, ke a le botsa fela jwalo ka moena kapa kgaitsedi go ga tumela nakwana pele re rapelela batho bana, mme ke a tseba ga re abelwa nako, empa ke batla go kala mola wa thapelo. Lona ba tlamehang go tsamaya le ka ikela wa bona, lona le batlang go salela mola wa thapelo le ka sala, empa e reng nna jwalo ka moena fela ke le bontshe ntho nakwana. Shebang Jesu go Luka 17:30 wa bone, motlhane a bua ka nako ya bofelo mono ka moo ba tla tshwana le ba matsatsi a nou ya ba ore le jwalo go tshwana le metlheng ya Sodoma, gathe motlha mora motho a ntseng a senolwa. Mora motho gape e seng mora modimo, mora motho wa bona. Go go boela go gotlisa malaki a nne gape gantle go kutla diporofeto tsena tsotlhe di kena gantle ka moo e tlamaye ngwe etswa o godisa gore lentswe la gae le jwalo ke gantle, mme le lemoe ka o etsa jwalo ka moo a tla tshela nama yotlhe ka moya wa gae, le se e tla ngwe etsala ka moo gotlisetso e tla boya ka teng. Le bara ba lona le baradi ba tla profeta le jwalo ke tla tshela moya wa ka godima batlhanka ba ka ba batona le ba batshiadi, mme ke tla tlhagisa dipontsho godimo magodimong. Bona ke tshwere setshwantsho sa moena divale mona, ke rata go le bontsha se tswa tlhaa godima thaba tsatsi le leng. Motlha bana ba sekolo ba neng ba ntshitswe ke pejana go bulwa temana ena ditiso tse supileng tsena. Motlha bana ba sekolo ba neng ba ntshwa ke le godimo mono ke rapela mona ya ba go thewa molo o kang fanele, ebe o nyolowa o nto o kgalana o nto o gutla o theowa gape. Ke sona seo a se laetseng go ya se bolelela batho. Rona ke o dikolo tsa thuso di entse le moo o ileng wa nyelela sebakeng ya ba matlhale a ka tlatsa ditshwantsho le dilo tse jwalo ya ba ya botsisiso ba itse e be le o kae go etsa etseng ga ba kgone go e lekana wa bone. O ga ya etswa ka tšhibileng, empa letswalo ke lona le rothofaditsweng. Ga le yaka la Jesu motlha a neng a fitlha mona dimilione tsa batho a di a mo tseba a le godima lefatshe ka jalo dimilione dikeke tsa utlwisisa dimilione tse masome tsa bona, empa go tla ba jwalo go tla utlwisisa bao ntho eo e rometsweng go bona. Ka letsatsi leo ba tlhalefileng ba tla tseba modimo wa bona, mme ba tla gapa dikgapo tse golo. Re elelelwa go gora eo re phelang go yona. Shebang Sodoma jwale, shebang se tlhaileng o boletse jwalo ka matsatsing a Sodoma. Setlhopha se seng se ne se lebeletse mora wa tshepiso, re dumela go e ne e le Aburahama le setlhopha sa gae. Gape go be le setlhopha se fofu Lota e batla e le mongala le a kwana e le modumedi tlase ka gara Sodoma. Ditlhopha tse tharo tsa batho go fumanwa ditlhopha tse tharo tseo ka metlha. Kama, Sema le batho ba Jafeta gape badumedi ba ipei tumelo le ba sa dumele ba teng gotlhe, mme re fumana ka gara setlhopha se se ne se seng, mme gotlhe le ya ba fumana. Mme ditlhopha tseo di sa le teng mona le tlameya go e arola le kae gaola le yona ka gara mamolo e nyalelana gantle fela. Mamelang sena le shebe mo re dutseng teng ka madulo le ka seprofeto bosiung bona. Jwale mang le mang wa rona re a tseba lefatshe le maemong a Sodoma. Re tseba diprofeto tsotlhe tsa Iseraele e le haeng la yona. Ga le batla go tseba madulo a rona a botšhaba, le bee Iseraele leitlho mo ileng teng ha ba le batla o tsiba madulo a kereke le be boitshwaro ba basadi lihlo ke kereke le mo shebe ka boitshwaro bo bobe bo hana nhlweko sheba mo kereke ileng teng le shebe fela wa bona le shebe basadi fela le bona madulo ka mo ba nyehile ba sida fetseng le kereke ya lona ya itshwanela wa bona ke papiso sheba mo Israel ileng teng le shebe papiso ya nako e o re le mo yona wa bona le shebe dipontsho le meka haiba wena kapa haiba mahlo ao a buleile bona mo re leng teng jwale le shebe madulo a rona le fatshe le madulong a Sodoma jwale elellwang jwale ka mohlango jwale elellwang yaba ho fihla motho e mong letsatsing leo a lebeletse mora ya tlang wa tshepiso Abraham le Sarah sehlopheng sa Abrahama ba ne ba lebeletse mora wa tshepiso ba ne ba se ka hara Sodoma empa nakwaneng fela kgaolong ya ho qetela ya tema pele mora wa tshepiso a fihla ho ne o fihle monna ba le bararo ba tswa lehodimong lenyoloi e le manyeloi a mabedi le modimo ya ba ba theoha ba buisana le Abrahama tlasa eike na ho jwalo ya ba a mabedi a theohela Sodoma a hlaba mokgosi kgahlano le dibe tsa motse me ele pejana fela le fatshe la baditshaba le tshiswa mehleng eo Sodoma yohle ile ya timetswa hantle mohlangong ha ntshwa ba mmalwa fela Lota le baradi ba babedi ba hae mohatsae ha ka phomella o ile a kgutla nka rata o fumana nako ho le bontsha taba eo hona jwale madulo a kereke eo ke batla hore le elellwe ya ba monna e mong o a sala yena ya buile le Abrahama ya ba o etsetsa Abrahama pontsho mme le ele hloko Abrahama o ne a bone modimo ka dipontsho tse ngata tse kgolo re dumela hoo ha ke re pejana fela mora wa tshepiso a fihla empa le pele mora wa tshepiso a bonahatswa o ile a hlahisetswa pontsho gobane mora wa makoma e ne e tla ba mora wa modimo ka tumelo ya Abrahama wa bona e ne e le Jesu rona ha e ba re le peo ya Abrahama ha re shwele ka o Kreste re peo ya Abrahama elellwang jwale pejana seo se hlaha mora eno ya tla fihla jwale eno ya setse a buisana le Abrahama o ne a neile tente mokokotlo wa hae mme o itse Abrahama jwale letsatsi fela pele ho moo e ne e le Abrahame jwale o itse Abrahama mosadi wa hao Sara o kae e seng Sarai S-A-R-A-I mofumahadi mosadi wa hao Sara o kae a re ke tla o etela wa bona ho latela tshepiso ya ka eo ke o etseditseng yona ka mantswe a mang ka nako ya bophelo Sara o tla qadisa nako ya hae ya bophelo ka tlwaelo mme Sara wa leqheku jwale dilemo tsa dilekgolo o ka tenteng a itshela wa bona a tsheha ka hare ho yena hore e be monna yo a ka nepa jwang wa bona nna ke le mosadi mogolo le Abrahama morena wa ka le yena o tsofetse phedisano ya lelapa e kgaolitse gale kona dilemo tse ngata o re nka boela jwang ka thaba le morena wa ka a thi o tsofetse ebile le nna ke tsofetse ke tlotse nako ya o beleha methapo ya lebisi ha se bese ntho engwe le engwe o omeletse re ka boela jwang ra thaba hape na mme monna eo ya neile ntente mokokotlo wa hae a re Sara o tsheile keng a ntse a re dintho tse di ka hlajwang e ne e le eng temo ya moya moprofeta wa bona o bone ntho eo jwale o ile a re e tla boela e kgutla mme mora motho e tswe hoo hantle mono e ne e le mora motho be o ile a mo rea Elohim Morena Modimo Elohim male mangwa tseba go ba ine paetsi Elohim ke morena Modimo simulo ho Elohim o ne a etse mahodimo le lefatshe ya tletseng bogoni bohle mora motho ya entswe nama mohlango ya a eme mono ka hara nama e ka theofane a eme mono a lemoa seo Sara a se buileng ka tente ka mora hae o e tshepisitse sheba peo ya borena ya Abrahama e tshepisitswe go bona hona ho empa lemoa Lota o fumane morumo wa tlase mono le ena ba babedi ba ile ba theoela mono e mong wa bona o ile a theoa ya ba e mong o theoa le ena mme ba rera ba hlabela batho mokgosi ho tswa go baleela bohale bo neng bo tla fihla go latela madulo lefatshe ha le so dule boemong bo ho tloha mohla Jesu a ne a etsa tshepiso ho fihlela hona jwale ke batla ho botsa ranalane ofe haeba a dutse ka moahong kapa ya ka utlwang tape ena le ya ka utlwang nengneng a ko ngolletle ke badile nalane jwale dilemo tse ka ba 30 nalane ya bebele mme ha ke so bone motho nalaneng yohle ya kereke hara mengwaha e supileng ya kereke hona jwale re Laodicea re tseba seo ha o morumuwa ya kileng a etela kereke yohle eo lebitso la hae le qetellang ka ham ho fikela jwale G-R-A-H-A-M, Billy Graham. O hlaile bo mudi fini Sankey Knox Luther le ba ba jwalo empa ha o so hlai HAM ntata di chaba jwale le hopole e o ke GRAHAM di letere tse tsiletsin empa ABRAHAM ke di letere tse supile ele lwa ba tlase mono Billy Graham o etela dikarolo tsohle tsa lefatshe le o hlaba mokgosi ho tswa Sodoma tswang le balehele bohale bo tlang ha ke tsebe monna tshimong ya tshwereng modimo ka lentswe leo la tokafatso jwalo ka Billy Graham o kgona ho e hlahisa ha se moithuti wa thuta modimo ke a kgolwa ke moithuti wa thuta modimo empa ha se moreri ya maatla empa modimo o na le yena monna eo o kgona ho ema mono ka thuto e kang ya sekolo sa sonta a tshware batho bao a ba makatse ke mohlanka wa modimo wa hona homa kerekeng ya tlhao e leng ka hara Sodoma empa le hopole kereke e nngwe e ne e le ya moya e sa kena moifong oo wa mokgatlo wa bodumedi le hona sehlopha se bitsitsweng mme ba fumane molaetsa hape le morumuwa mme e ne e le eng ho seno la mehopolo e neng e le ka pelong modimo o kgodisang lentswe la ona ka mehla ha re rapeleng ntate a ratehang ya mahodimong ena ke hora e mahlonoko diqeto di tshwanela ho etswa nako e ya otla ya feta ha re tsebe hora eo morena wa rona a tla fitlha ka yona mme ha re bona diprofeto tsena tseo a di entseng ka baprofeta ba hao ho thewa le mengwaga jwale di a phuthuloa oo modimo re o leboa haholo ka sena ha e le moo monna ya kwenne mmeleng ya nang le bokgoni ba thuta bo modimo a kgona ho ema kgatlhano le bollotsana ba lefatshe le bo mosa dumele le hodima dikanana tsena mme ba ema mono ka sebete ba se na le seriti sa pelaelo e le dinatla ba tseba moo ba emeng teng mme ba kgodisa hobane lentswe ke nnete ka mangolo gape le rona ba emetseng kgutla hao morena re a dumela goba dintho tse ding tsena tse profetilweng ho etsagala re a ema mme re thabela ho bona o tsamaya hara rona mme o etsa yona ntho e o itseng o tla e etsagatsa ho kgodisa lentswe la hao gore le nepaetse modimo mohloloi bana ba gago ba kulang ba dutse mono ga ke tsebe nako e re saletseng o sebetsa letsatsi la mantsiboya le a dikela empa o tshepisitse ho moprofeta lesedi le tla tšhaba nakong ya mantsiboya mme re bona lona letsatsi le tšhabang botšhabela e le lona le dikelang bophirima tswelopele e tsamaile le letsatsi mme jwale re le bopong la bophirima mme evangeli le yona e tsamaile le tswelopele jwale ntate re a tseba gobane ena ke qetello ya evangeli nako ya qetello ya mongwaga e nyamelela bo sa feleng empa o tshepisitse gore mora o tla hlaa mora motho o tla senolwa sena se tla etsala matsatsing a qetello masedi a mantsiboya a tlile ntate re o leboa ka seo mme ka boikokobetso empa kwana o eetsa ka go nyatseya hangata e tlola godima ba baholo ba bitswang boramaboko mme o e senolela masea a tlang go ithuta ke a rapela modimo gore o e phethise bosung bone bana ba gago ba sotleileng mona ba tle ba bone tshepiso ya modimo mme e mongwe le e mongwe wa bone a fodiswe mme a tswe mona gosane ka mebele e kwenneng a boele a tlhaphoelwe a ba sena morena ba tle banke molaetsa go tloga go ye mong go ya go ye mong go fitlhele wa go qetela motlhapeng mme menyako e tla kwalwa re thuse modimo o rategang ke a o kopa bosung bone bontsheng ya dintho tsena ga o ka kgona hang gape ntate bakeng saka e ka re bosiu bo bong batho ga ba elelelwa gakalo empa ke a rapela e boele e etsale bosiu bona morena goba ke tlotse nako yaka e badilweng go bua empa ga ke tsebe gore ebe re tla lokela go etsa sena nako e kae ka baka leo ke a rapela ntate na o tlankutlwa le utlwa thapelo ya banna bana ba barapedi le basadi ba dutseng mona bosiung bona ba tletseng moya wa gago ke badumedi morena o ka sebetsa gara bona fela mme re a ke o rapela go kgodisa lentswe la gago le o le buileng ya dumelang go nna lesebetsi eo ke etsang le ena o tla e etsa go be jwalo gape jesu go paka gore e sa le wena maobane ka jeno le ka metlha ke e kopela totliso ya modimo ka lebitso la mora wa gae jesu kriste amen jwale nakwana fela ke batla go tseba palo ya batho ba tshwereng ditlankana tsa thapelo ka mona ke batla le phamise matso a lona mang le mangwe a lona ya tshwereng setlankana sa thapelo be ka tloelo ke a kholwa ke hohle fela.
I wonder how many.
Ke a ipotsa na batho ba sa tshwarang ditlankana tsa thapelo ba ba kae ka mona empa le ya kula. Na le ka phamise matso a lona la re ga ke na setlankana sa thapelo empa ke ya kula ke a hloka.
I want to ask you to be reverent for a moment.
Ke le kopa hlompho nakwana jwale ke rata ho qoka le lona ke bothata ba ka mehla ke bua lololo empa pele letla. Ke tshepile hape ke kgola Modimo o tla godisa sena le seo ke se boletseng gore ke nnete le go mo dumelela go bona fela. Jwale ba ba kae ba dutseng ka ntle mono ba kula ba ntse bang ke sa tsebe letho ka bona phamisang matso a lona shebang seo fela. Go lokile, ke batla lona ba sa tshwara ditlankana tsa thapelo jwale. Ditlankana tsa thapelo di tla bitswa, ke batla gore le rapele. Bibele e boletse ya re, Jesu Kriste ke ena maobane kajeno le ka metlha. O re, ke moprista e mogolo ya dutseng mono a buelela maipolelo a rona. Re tlameha go e bolela le pele a ka ba moprista e mogolo gobane o emela maipolelo a rona fela. Na go jalo, lona ba ena ba bareri. Wa bona o emela maipulelo a rona fela seo re mo pakang a le sona seo a reetse ditse sona e seng seo a tlang go se etsa o se a se entse re tlameya go paka gobane o se entse athe o tlhabetswe magopo a rona re fodisitswe ka matleba a gae. Jwale ntate wa legodimo o a tseba mme ga ke le sheba ke tseba motswalle wa ka e mogolo ya tswang Ohio yena le mohatsae ba dutse mona ke monghadi Dao le mohatsae mme ke ya golo ya dutse mobeding kapa borarong go tloa go bona gape ke moruti monghadi Blair eo ke mmone maobane bosio go le fifi odima letshwele go nna mabone ana mona a batla a rotofatsa dintho go nna mme ga ke le bone hantle empa ke batla gore le rapele mme o gopole seo o se tlhokang pelong mme o kope moporiste wa rona e mogolo yaka angwang ke maikutlo a matlhomolo a rona. Jwale ga ke le tsebe mme le kankama gotlhe e itshwanela le o ama moena wa gago monna wa gago modisa wa gago motho e mongwe ikeke ya thusa letho. Empa ga o ka ama ena ga e ba re kgema le moya wa gae ka nnete a ka sebedisa tumelo ya gago go mo ama gape le neo yaka go boela e bua. Wa bona nna ke semumo gakalo ka sena ka ntho ena mona ga e ba lentswe le sa bue ka yona e ka kgona go bele sena ntho ena ke semumi ga ntho e sa bue ka sona. Mme motho ofe o semumo ga o fitlhwa dinthong tsena ga e se ga Modimo a ka bua ka bona. Jalo o rapele mme ga re boneng ga e ba dintho tseo ke di buileng e le nnete Modimo a e thuse go ba jalo ga ke re o tla etsa ke a kgolwa gore o tla etsa jalo ke tshepile a tla etsa ga e se o ntshwabise dilemong le bophareng ba lefatshe ditšhabeng tsa mefuta yotlhe le dimilione tsa batho ga e se o ntshwabise ke tile jalo ka ga ke dumela gobane ke eme mona a ke ke a ntshwabisa jwale ke tlilo le kopa tlhompho le dule fatshe nakwana fela le tlilo qhalanya letshwele le legolo mme re rapelela bakudi nakwaneng fela empa ke batla lona badumedi le seke la sheba nna le mpe le dumele e reng ke a dumela seo monna eo a se buang ke lengolo ga ke tsebe ga e ba nako e tsamaile ka moo a bolelang mona empa ga e ba e le yona e tlameya go etsagala ga e ba mantswe ya gae e le mantswe ya Modimo ka gona mantswe a gae a tla tlholeya empa mantswe ya Modimo a keke. Modimo o tlameile o tshietsa lentswe la gae o tla lepaka ya dumelang go nna o godisitse gore le na ke letsatsi la go qetela o godisitse se tlang go etsagala o godisitse gore sena se ne se tlameya go etsagala mme le gopole Aborahama le setlhopha sa gae ga ba ka ba fua pontsho e nngwe e e tswang go Modimo pele mora wa tshepiso a fitlha ba e tsebang e le nnete ba ba kae pontsho eo ya temo ya moya mme peo ya borena ya Aborahama e reng ke le utlwe e reng ke le bolelele go rialo morena le ntse le amogela pontsho ya lona ya go qetela. Ke o latela mangolo le tshwanelo ya Modimo e dutseng pelong yaka e bolelang taba eo e le nnete mme ke tshepa gobane le tla e dumela e le nnete. Jwale le dumele mang le mang a dumele a re morena Jesu e re ke ame wena ke na le tlhoko pelong yaka mme ke a tseba moena Branham ga a tsebe letho ka nna ebile ga ke tsebe monna eo ga a ntsebe empa wena o a tseba mme ga e ba a mpoleletse nnete e tla etsagala ke a le kopa le seke la phetesela nakwana fela ruri lebele wa bona o moya mme ke beya moya o mole o mong ka mona tlasa bolaodi baka ka lebitso la Jesu Kriste gore lentswe la gae le tle le phethale. Jwale le be le tlhompho rapelang le shebe go yena le re morena ke a dumela ke o kopa go thusa o se dumele haka ha re ka le ditlameha o tsepamisa maikutlo a ka karolong e itseng ya moao mona gobane bona le bangata gagolo mme e mo le e mong wa lona ke moya nkeke ka gona ore le reng ka nna nkeke ka o bolelela e tla ka boikemelo mesebetsi yotlhe ya modimo ke boikemelo batho ba bangata ba tshelang kalana ena ba tla fola bosimo bona motlhomong ba bangata ba keke ba gona ntho yotlhe e tsamaiswa ke boikemelo ba modimo ke mang ya ka mo bolelelang go etsang ga o le ya mong o sebetsa ka boithatelo ba gae ka sebele ka leano la gae ka sebele le mpe le dumele le ikokobetse le setshoe le nanabele modimo le re morena modimo ke a e dumela wa bona ga nke ke ame seaparo sa gago ke tlhoka gore le gore ke a tseba moena ga a tsebe nna kapa tlhoko yaka empa o re boleletse ka dintho tsena tseo di entseng mme o re o sale teng mona ka o tshwana ka jeno le lona baena ba o duma kalana ena le kenyeleditswe mang fela wa lona ke le kopa fela baena baka jalo ka basebetsi mmogo ba evangeli ya kreste ke bua le lona ka botshepei boo ke bo tsebang jwale ka monna ya šwang le lona wa bona ya siang lefatshe lena re tlameya go tsamaya mme seo ke se buang ke tlameya go se arabela ka tsatsi la katlholo ke lemoa goo ke tlile ke a lemoa mme ke a le ananela lona banna seo le leng sona lona ba emelele nna moona le a nthusa ke ntse ke leka go le thusa o etsa sotlhe seo ka se kgonang bakeng sa mmuso wa modimo ke ntse ke rapela ke bile ke a kopa mona ba kileng ba bona lesedi leo le ka gara setshwantsho ba bakae nna le bone setshwantsho sa lona ke leo le le ke tlile gantle mono ga le kgone go le bona na le odima mofumagadi a dutse mane a tshwerisa ka tuku o ntse a rapelela moratuwa ke gantle mofumagadi moratuwa eo wa dumela ke moprofeta wa gae kapa ntshwarele motlhanka wa gae o dumela seo o lokile jale ga modimo o ka ntshenolela se phoso gele o tla e amogela e tswa go modimo jale ka mosadi a amileng seaparo sa gae jwale wa tseba gore o bogole ba maoto a mašome a mabedi kapa a mašome a mararo go tswa go nna kapa o feta ga o a ama nna empa o amile go gong wa tseba gore o golegane le go gong e mong seo e leng sona ke molemong wa mosadi e leng moradi wa gago ke gantle o dumela o tla phekolwa na ke lekgoba la dithetefatsi ke gantle gagolo ke mmona a sesa a kailwe wa bona jwale sa katuku e o e tshwereng letsong la gago o se beye godima gae mme o seke wa belaela ke a dumela gore modimo o tla mo lokolola nna o tla dumela le nna amen jwale ga ke tsebe mosadi eo empa modimo wa mo tseba nna o dumela jwale ka pelo yotlhe ya gago monna ya dutseng mono a apere hempe e metsero o jewa ke henia wa dumela modimo o tla o fodisa mme a o phekole wa dumela o tla etsa ga ke e se o bone monna eo bophelong baka o tshwere setlankana sa tlhapelo mongadi ga o na sona ga o se tlhoke ga o ka dumela mosadi ke eno o leka o sheba godima mosadi eno ya ditseng bona ke moeti go nna empa o tlile o methapo ga ke mo tsebe ga ke e se mmone bophelong baka empa modimo o a mo tseba mme jwale o elelelwa gore o gokagane le go gong e sale o rapelela morero o itseng lebaka ke gobane ga o kgone go salela bosio bona o tshwanela go tsamaya o sia kopano o ntse o itukisetsa go gokela gae gosane ga o tswe mona kapa ebile ga o tswe california o ya botšhabela go tloa mona o tsamaya ka moya o ntse o itukisetsa go tsamaya ka moya o tswa oklahoma ya ke gantle le wena o ntshintsa ošwa o tlile kwane go rapelelwa ga o na setlankana sa thapelo empa o dumetse gore o tla fodiswa gola fela o ka fitlha mona ke gantle gape maemo a gago ke kankere kankere ya gago e ka gara lesapo wa dumela o tla fola jwale wa dumela gore o gokagane le yena kgaitsedi yaka motlhomong modimo a ka mpolelela gore o mang nna go go ka o thusa ga e ba go le jwalo phamisa letswelo gago ga e ba o e dumela ho modimo o tla o thusa ke hantle mofumadi steel o ka gotlela Oklahoma ha ke tsebe mofumadi eo ha ke so mmone.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Mufumadi ke yena o dutse hantle ka morao ho yena. O tswa ke se hlopa sa methapo ya varicose. Hape morao ha e ke le goba la tai. Ne o ntse a morapella. Ha e ba ka dumela a ka fodiswa.
Mrs. Mason.
Mufumadi Mason. Na o tla dumela ka pelo yohle ya hao. Le o dumela ho ba Jesu Kriste o tla o abela pholiso ya hao.
O etsa jwalo.
O lokile beha mufumadi ya hao fili wena mo letso. O ntse a rapella monna wa hae ya sa bolokeyang. Modimo o tla aba phodiso ha rapeleng. Modimo o ratehang, ke o rapela ho mo abela lehlonolo leo. Abela mosadi eo takatso ya pelo ya hae morena. Tumelo ya hae e haufi le wena e o amme. Mme ke a rapelang tate hore o thuse ka lebitso la Jesu. Amen. Jwale o dumele ka pelo yohle ya hao hore wa e amohela. Na o tla etsa jwalo ho lokile. Modimo a o hlonolofatse.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Wa dumela monna wa hao tla bolokea mofumahadi. Na o dumela ka pelo yohle ya hao. Phamisa letso la hao ha e ba o etsa jwalo.
There seems to be before me a woman that's very heavy. There she sits.
Ka pela ka ikaro ho ebe mosadi ya ditho a holo ke yenu o dutse mono wa dumela ho ba ke mohlanka wa modimo wa dumela ho ba ke mohlanka wa modimo o etsa jwalo ho lokile.
I do not know you. What's your trouble?
A ke o tsebe bothata ba hao ke dipudulana o buima ha holo o bona le lengaka o itse a ke ke a etsa letho ka yona empa e ne e le ngaka ya lefatshe eo wa bona. Ya hao, o tswa mahlomoleng a mangata, o lahletswe ke monna wa hao ha o tswe mona. Ka tshwanelo o tswa Arkansas, o ntse o batla mosebetsi hape, mme ha o kgone ho fumana mosebetsi. O ne o tshohile ho ntho e itseng hore o ka tshoha o sa bitswe, empa jwale tumelo ya hao e amme Modimo. Kgaitsedi ya ka, o ka ikela, dumela. Modimo o fa mosebetsi ho abela takatso ya pelo ya hao.
God.
Modimo kgodisa lentswe la hae e le nnete le a dumela ho jwalo na jwale ke batla hore le rapele le nna hape. Ntate Modimo, o sa le yena Modimo ya kgodisitseng mohla ono re ngwanana ha a shwa o robetse ya ba o tlameha ho e kgodisa. Jwale o tshepisitse pejana fela ho nako ya qetelo o itswe moramotho o tla itshenola ka moo a entseng Sodoma. O itshepisitse morena. Jwale o tlile lefatsheng ka sebopeho sa moya o hallang le o kena hara rona bosung bona. Rona batho ba dumelang mme bakilwe. O kgodisitse lentswe la hao ka moo o entseng ka letsatsi leo. Morena, ha re sa hloka kgodiso e nngwe o hara rona, re a o rata mme re a elellwa ena ke pontsho ya ho qetela pele o kgutla o latela mangolo mme dirithi tsohle le dipapiso. Ha di ke di hloleha, di tlameha ho tia. Ka hona re a rapela ntate, e re bana ba hao ba sa tla ho rapellwa. E molemo a fole, ho se sale motho ya kulang hara rona qetellong ya tshebeletso ena ya phodiso. O ho Modimo o ratehang, na o tla dumela tlolo ya hao ho theohela hodima batho ba hao ka mohau hona jwale. E molemo wa bona a tle a fodiswe. Mme ba bang ha ba le teng mona e se bana ba hao le jwale ka baka la dintho tsena tseo ba utlwile lentswe mme ba bone ntho e etswang e pakilwe hantle ho fihla botsekeng hore o mang le seo leng sona hore o teng mona. Mme morena, na o ka hlonolofatsa leshano kgele ruri le gale morena empa o tshepisitse ho hlonolofatsa lentswe la hao mme ha le ka ke la kgutla lefela le tla pheta seo le se baletsweng. Mme jwale o entse ka pela rona bosung bona ebile ha o seriti sa pela eno. Mme ka dihlooho tsa rona tse inamisitsweng na ba teng batho mona ba e se o dumele pele ya ka ratang ho phamisa letso la hae o ntse o inamisitse hlo ya hao phamisa letso la hao fela mme o eme ka maoto a hao le hore jwale ke a dumela ka pelo ya ka yohle Me ke batla o amoela Jesu Kriste hona jwale. Na o ka isa jwalo batho ba fe? Batho ba leng teng mona ba iso amoele Kriste mme o batla go etsa nakong ena. Nke ke ka le jwetsa o ka kena kereke ya kgetho ya hao empa ke o kopa o amoela Jesu Kriste o sa ntse o. Mohlomong ga o sa tla mo atamela o feta o fitlhela o mo bona ka namana. Mohla a tlang ka mmele wa hae o bonagalang a e tswa magodimong. Na jwalo ka mo amogela ga e ba o iso etse. Ka go bona go se motho ya emang ke a golwa lona botlhe le fadimegile le batho ba sedi le bile le elelelwa seo le se etsang ga e ba o dutse tlasa sena le gopole ga le le ditlhong ka nna pela batho le nna ke tla letlhabelwa ke ditlhong pela ntate wa ka motho e mongwe o ne a eme mohlomong ee ga ra letshwele ka morago modimo o rategang bao ba emeng ba ka kgona mohlomong ga ke ba bone ba batla go amogela ba elelelwa morena gore taba ena ga e so etswe go fitlhela nakong ena mme jwale o e thasisetsa le o e godisa e le jwalo ke a rapelang tate gore ka dipelong tsa bona tse sisimositsweng ka mosolo nakong ena re tseba jwang gore eno a ya kenang gona jwale ga se motho wa go qetela ena e ka ba pheletso ya Los Angeles ona e ka ba moya wa go qetela o tswalwang mmusong ga re tsebe motlha nako eo e fitlhang mme motlha e fitlhang monyako o tla kwalwa mmele o tla be o phethilwe e keke ya e ba mmele o ferekaneng kapa monyadiwa ya ferekaneng o tla ba le ditho tse badilweng tseo mabitso a tsona a beilweng bukeng ya bophelo ya konyana pele go motheo wa lefatshe o Jesu a tlelang honka jalo ka Adama ya tswileng go pholosa mosadi wa gae ke a rapela modimo gore jwale o tla ba amogela mmusong wa gago ba matsong a gago sebetsa ka bona morena ke rapela ka lebitso la Jesu amen modimo a tlhonolofatse mang le mang wa lona ba eme ga ke a tseba goba go eme ba bang ba lona ba bang ba eme ka morago ba bang ba eme seotlwaneng jwale ke batla le nketsetse ntho e nngwe le nkutlwisisetlheng kopanang le moreri e mong mona le qoqe le ene ga ke reke etswile le tla etsa jwalo le seke la tlholeya ga e ba o e se o kolobetswe ka kolobetso ya sekeresete etsa go kgetlho le latelang o ntse o dula o phamisitse matso a gago o fitlhela o amoela moya o galelang jwale mme batho ba bangata mone ba tshwere ditlankana tsa thapelo re tla ba kopa go ema ba nyoloele kwano mona ke a golwa ba tsamaye jena kapa ebe ke tlameya go tla nke ke ka gona le tlae ka lephakong lena mona le ka tla le ka mona ka lephakong lena lona batho ba tshwereng ditlankana tsa thapelo lona ba tlameya motsamaya ke silwe ke nako ke maswabi ke tla leka gantle o sane bosigo mane ke metsotso e lesome ka morago go lesome go latela tshupa nako ya lebota ke le leboga golo ka o phuthe ga lona bosigo bona mme modimo wa legodimo a le tlhonolofatse ga le rata o sala le shebelela mola wa thapelo le amogetswe ka metlha gape jwale re tla qala re rapela bakudi jwale mme ga ke batle go le tshwarelela ga ese ga le batla go sala le ka ikela ka lebitso la morena jesu kgotso ya modimo e be le lona e le tlhonolofatse mebele ya lona e phumole bosigo bona le phela gantle le tle le gutlwa o sane bosigo modimo a be le lona jwale ba tshwereng ditlankana tsa thapelo ba eme go rapelelwa jwale re sa rapelela batho ka gotlhe jwale re batla go le tsebisa jwale wena ya eme a tshwere setlankana sa thapelo na pelaelo e teng bophelong ba gago na e teng ntshwareleng sebe sefe se sa bolelwa bophelong ba gago ga e ba se le teng e re ke o kope sena o seke wa kena moleng wa thapelo ka sebe se sa bolelwang pelong ya gago gobane o tshwanela bona ke bogobe ba bana wa bona mme ga o se mokeresete neela keresete bophelo ba gago moleng wa thapelo o ntano o tla e etseditswe modumedi o tla etsa jwalo a ko mo amogele pele jwalo ka mmoloki wa gago o ntano o tla kalaneng go rapelelwa jwale ke tlile le rapelela ka bongwe ke sa ba fete fela ka temalo re ka gara kereke jwale ke a golwa gaitsedi wat o re file lebaka gore re ka sala ra rapela re ka dula ka moo re batlang ke leboa gaitsedi wait le moifo ona mona gore dumelela jwalo modimo wa mohlonolofatse monna wa hae ya gabane o kile a ema kalane ena a rapela bakudi go fitlhela a eswa ka moo ke tsebang lesole la makgonte la sefapano jwale ke leka go etsa ntho yona eo go tlhonolofatsa batho bana jwale ke a rapela gore mang le mang wa lona ya fetang mona ga le a tlameya go ipolela letho leo le le batlang ga o a tlameya go ipolela bothata bofe ba gago tlo fela ke o rapelele mme o dumele na le dumela modimo a nthumile go etsa sena phamisa letsoo la gago le sa opola seo lenyeloile morena le se buile ga o ka etsa gore batho ba o dumele wa tshepagala ga o rapela ga o letho le tla ema ka pela thapelo ya gago le a tseba ke nnete e se e godisitswe gape le gape Jwale ke tlo kopa gaetse di Rose ha ba arata ho letsa. Dumela fela kapa naka e kgolo e haufi jwale kapa ntho e itseng. Jwale ke batla mang le mang ka setswalle le nna. Le tla etsa jwalo le lona. Lona ba sa kena moleng wa thapelo. Nna le tla rapella batho bana be ba tshepisang ho ka o phamisa letsoho la hao. Ke tla be ke rapela wa bona. Hohle re tla be re rapela. Ho lokile. Yeah.
I would that you would, if you have to leave, go real quietly now, so that it won't bother while we pray.
Nkarata hore, hai ba le tlameha o tsamaya, le tswe le ngotlile mohwasa ruri jwale, ba seke ba tshwenya, ha re rapela. Wa dumela e tla feta jwale gaitsedi. Modimo ratehang, ke bea gaitsedi matso, ke phepetsa pabo ya mmele wa hai, ka lebitso la Jesu Kriste, e mo tlohele. Amen. O hlonolofatswe gaitsedi. O dumela ka pelo yohle hao, dibetsa hao tsohle di buletswe, wena ho ya ka wena, o itukiseditse ho amohela pholisi ya hao.
Dear God, I lay my hands upon my sister in the name of your son, Jesus Christ, and ask that the affliction of her body will be gone in Jesus' name. Amen.
Modimo o ratehang, ke beha kgaitsedi ya ka matsoho ka lebitso la morao hao, Jesu Kriste, ke kopa pabo ya mmele wa hae ho tloha ka lebitso la Jesu. Amen.
All sins are confessed.
Dibitso tse di buletswe ibile o itukiseditse pholisi ya hao wa dumela moena.
Dear God, I lay my hands upon
Modimo ratehang ke bea moena wa ka matso etso re o tseba o le teng mona morena ke o rapela mo fodisa ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
All sins confessed. No, you don't hear.
Dibitso tse di buletswe na che ha utlwe wa dumela hore o tla utlwa o dumela. Mosadi enwa ke setholo jwale, re tlo rapela mona. Modimo ratehang, ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona, le o tlosa botholo bona ho yena, o dutse, a kwaletswe lefatshe, ha a kgone ho utlwa, ke o rapela ho aba phodiso ya hae ka lebitso la Jesu.
I'm going to ask the people to keep their head bowed a minute. I want to see what's happened to her. I please, in Jesus Christ's name, let no one raise their head or eyes. Now you mustn't do that till I tell you to.
Ke tla kopa batho dula le ina mise hlo ya lona motsotso. Ke batla ho bona se mo hlaetseng. Jwale ka kopo hleng ka lebitso la Jesu Kriste ho sibile ya phamisa hlo ya hae ka pamahlo. Jwale ha le ya tshwanela ho etsa jwalo ho fikela ke le bolella.
Can you hear me now?
O gona hutla jwale wa nkutla o gona hutla wa utla jwale wa bona utla modumo o jwale o dumela ka pelo yohle ya hao o tla etsa jwalo le o dumela mme modimo o tla o fodisa ka botlalo o itsalo ke sa tswa rapela mme ka beya matso a ka o dima ditsebetsa gae mme o itse o utlwile lethwanyana o lokile o ka ikela jwale o dumele gore o tla utlwa ka o phethahala mme o tla utlwa. Dibetso tse di buletswe kgaitsedi, o itukiseditse phodiso ya hao. Modimo o ratehang ke beya kgaitsedi ya ka matso. Ka ho rona re tseba o se letho le molemo ka ho rona. Empa re itseba re le bakreste ba tswetsweng ke moya wa Modimo. Mme re beya kgaitsedi ya rona matso, re kopela phodiso ya hae ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. Jwale na o dumela ho ba o tla fodiswa, ho lokile. Jwale o fodile, e etswa jwalo, ke hantle, hantle. Dibitso tse di buletswe ibile o itukiseditse pholisi ya hao wa dumela hore ka peo ya matso Modimo o tsebang dipelo tsa batho o tla o phidisa. Ntata rona ya mahodimo ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona re sa mo beya matso re o kopa ho mo phekola ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. O phela jwang? Ihlile wa tseba hore ke tseba bothata ba hao ke mpa ke sa e bui. Bane o jwalo etla dula etswella jwalo le jwalo empa ha o ka gona na dibetso tse di buletswe o bile o dumela o ba Modimo o tla o phekola wa dumela o bana arthritis se ke bui.
Dear God, I pray that you will help her and make her well. Granted in Jesus name. You won't be crippled. Don't be with all your
will. Modimo ratehang ke o rapela ho mothusa le ho mofodisa aba sena ka lebitso la Jesu. O keke wa qhwala tsamaya o dumela ka pelo yohle ya hao. wa dumela modimo tla o fodisa dibe tshotlhe di buletse e bile o itukiseditse phodiso ya hao wa dumela ho ba mokokotlo wa hao o tla itukela ntate ya rata ya nyama hodimo ke o rapela ho mo fodisa le ho mo phekola ka lebitso la Jesu Kriste ho be jwalo amen modimo o hlonolofa tse kgaitsedi tsamaya o ntse o dumela jwale nna dibe tshotlhe di buletse kgaitsedi o itukiseditse phodiso ya hao Modimo o ratehang dibe tsa hae o rialo di buletswe ke beya mosadi eno matsoho ka lebitso la Jesu Kriste ke kopa phodiso ya hae amen dibe tsohle di buletswe o tshwanela ho loka o kula haholo o tseba seo o tseba ho ba ke tseba bothata ba hao o dumela ho ba modimo o tla o phekola a fodise pelo ya hao le ho phekola ka botlalo modimo o ratehang ke rapela ka lebitso la Jesu Kriste gore o mo fodise o mo phedise e mo lese ntate ka lebitso la Jesu amen modimo a hlonolofatse jwale se belaele tsamaya o dumela dibe tsohle di buletswe o itukiseditse phodiso ntate ya rata ya nyama hodimong ke beya kgaitsedi ya rona matsoho ka lebitso la Jesu Kriste a ke a fole amen o seke wa belaela tsamaya o dumela dibe tsohle di buletswe o itukiseditse phodiso ntate ya rata ya nyama hodimong ke o rapela o fodisa moena wa rona go mo phekola a ba sena ntate ke mo beya matsoho ka morero ona ka lebitso la Jesu Kriste amen modimo a o hlonolofatse ke dumela ka pelo ya ka yotlhe wa dumela jwale kgaitsedi dibe tsotlhe di boletswe ebile o itukiseditse phodiso modimo o ratehang ke beya kgaitsedi matsoho ka lebitso la Jesu Kriste a phekolwe tlotlisong ya hao amen jwale ke kgafetsa jwalo ke kamo fela ka moo jesu a buileng mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ha ba beya matsoho hodima bakudi ke kala ke elellwa ka hara dikopano e sebetsa diphesente tse 50 ho feta ha o bitsa batho moleng ka temoo ya moya goba o finyelela ba mmalwa fela mme ka mokgwa ona ho fodiswa ba bangata o ipoletse dibe tsa gago tsohle tsa o se dumele le ntho e nngwe le e nngwe jwale wa dumela o bane o tla fodiswa modimo o ratehang ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona ke sa tshwara matsoho a hae le o kopa phodiso ya hae ka lebitso la Jesu Kriste amen modimo a o hlonolofatse kgaitsedi wa dumela jwale dibe tsohle di boletswe modimo o ratehang ke beya kgaitsedi ya rona matsoho ka lebitso la Jesu Kriste bakeng sa phodiso ya hae amen modimo a o hlonolofatse kgaitsedi e ka re nthwana e nyenyane empa ke modimo ya e tshepisitseng dibe di boletswe na modimo o ratehang ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona ke sa mo beya matsoho ka lebitso la Jesu Kriste a tloe a fole amen dibe di boletswe modimo o ratehang ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona ke sa mo beya matsoho ka lebitso la Jesu Kriste amen jwale ha o katla ka dihlomo di ke di hotetse sefutho e tla sebetsa dibe di boletswe na o itukisitse modimo o ratehang ke o rapela o mo fodisa le o mo phekola ka lebitso la Jesu Kriste amen modimo a o hlonolofatse kgaitsedi dibe tsohle di boletswe modimo o ratehang e re mosadi eno a sa ntsheba mahlong ke dumela seo ke o rapela ho mo fodisa ka lebitso la Jesu ompa o mo tlisa ga ke re kgaitsedi ompa o mo tlisa o lokile wa dumela kgaitsedi gore modimo o tla o fodisa modimo a o hlonolofatse ntate ya mahodimo ka metlha o mo ga o ba foufetseng le ba tlhokang jwale ba bone seo se entseng bosung bona ka gona re a dumela morena pontsho ena e golo ya o tatela e tsamagara rona jwale ke kopela pono ya mosadi eno wa sefofu e buseletswa pono ya hae ka lebitso la Jesu Kriste amen jwale a ko re tlalehele e tlalehe wa dumela modimo tla o fodisa ntate ya rata ya nyama hodimong ke beya kgaitsedi ya rona matsoho mme ke o kopa o mo fodisa ka lebitso la Jesu Kriste amen modimo a hlonolofatse kgaitsedi re tsebise ka moo o kgathang tema wa dumela kgaitsedi oho ntate ya rata ya nyama hodimo ke rapelela kgaitsedi ya rona ke tshepile gore o tla mo fodisa jwale ke mo beya matsoho ka lebitso la Jesu Kriste jwale o dumele ke hantle tsamaya fela o ntse o dumela wa dumela moena dibe tsohle di buletswe modimo o ratehang ke o rapela o fodisa moena wa rona le o mo phekola ka lebitso la Jesu Kriste amen wa dumela kgaitsedi Oh, modimo ke a rapela ka lebitso la Jesu Kriste ka boikokobetso ka mosa le ka bonolo ba hora ena moya o halang o ke o phedise mosadi eno ke rapela modimo ho romela mora wa hao kgaitsedi moratuwa modimo a o hlonolofatshe modimo o ratehang ke rapela kgaitsedi ya rona mona ka mosa wa moya o halang a ke atle jwale a fonise kgaitsedi ya rona ka lebitso la Jesu Kriste amen o hlonolofatshe kgaitsedi modimo o ratehang ke rapella moena wa ka a sa eme mona mme ke mo beha matsoho mme ke kopela phodiso ya hae ka lebitso la Jesu o hlonolofatswe moena wa ka ke hantle moshanyana e monyenyane modimo o ratehang matsoho a bewa hodima mothwana eno ke mo hlonolofatsa ka lebitso la Jesu Kriste bakeng sa phodiso ya hae wa dumela jwa lekgaitsedi le wena o batla go rapellwa modimo o ratehang ke a mo rapella ke sa mo beya matsoho jwale thomo ya gago ke yona ena o itse boetso sena metlholo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ga ba beya matsoho godima ba kula ba tla fola o e buile morena amen jwale o itsalo ga rialo na e tlamaile jwalo kgaitsedi modimo o rategang ke o rapela o fodisa kgaitsedi ya rona go mo phedisa ka lebitso la Jesu Kriste amen modimo a o hlonolofatse kgaitsedi o tla o dumela kgaitsedi modimo o rategang o magodimong ke kopa mahlonolo a gago o theola godima kgaitsedi ya rona ke mpa ke mamela seo o se laetseng go etswa o itse mesebetsi e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ga ba beya matsoho godima ba kulang o itse ba tla fola ga nke ke kgefutse nakwana fela mona go bua sena e le o phomotsa batho nakwana fela mosomi e mongwe o kile a re go nna taba eo ga e jalo empa wa bona o itse metlholo ena e tla latela le utlwile molaetsa wa legotla jesu o emisiwa gotla wa bona o ne a re go nole pula e ne e tlana pula ga yaka yana dilemo tse legolo le masome a mabedi empa qetelelong yana o ne a re go aborahama o tla fumana mora ka sara e tlhaile dilemo tse masome a mabedi a metso metlhano ga morago ga ka bolela neneng o itse ba tla fumana mora dilemo tse masome a mabedi a metso metlhano ga morago ya e tsagala ga bolela neneng o itse thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi modimo o tla ba tsosa ga ba beya matsoho godima ba kulang ba tla fola na ebe o itsalo ga ka a re ba tla thoma gona moo o itse ba tla tlapogelwa wa bona eo ke tshepiso ya gae re dumela sona seo tloo kgaitsedi wa dumela ke nnete ka gona ga o mokgwa wa o thibela phodiso ya gago ke beya kgaitsedi matsoho ka lebitso la Jesu Kriste bakeng sa phodiso ya gae amen na wa dumela kgaitsedi na di le tsotlhe di boletswe le go itukisa modimo o rategang ke beya kgaitsedi matsoho ka kutlo molaong wa gago mme ke kopa phodiso ya gae ka lebitso la Jesu amen ke batla lona ba ntseng ba rapelelwa ke batla gore le iketsetse mogau ke batla gore le tlalege pele dikopano di fela se e tsagalang mme le dumelele le tshwele batho ba bang go bona se tlileng se e tsagalang motlhomong gosane letsatsi le tlhatlhamang kapa neneng le shebelele fela se tla e tsagala mangolo a ka aposo a supa gobago go fapane ya golo go feta go ba dumelela go leka tumelo ya bone gobane jesu o itse ba tla ba beya matsoho ba tla ba beya matsoho ba tla fola jwale le utlwisise se wa se buileng ga re ba tla qhoma ba mathe godimo le tlase fuluru ba ka nna ba etsa jwalo empa o itse ba tla fola na ke sona se wa se buileng ke sona se wa se buileng ke sona seo re se dumelang mme o teng mona jwale yena ya buileng lentswe o teng mona go e etsagatsa
Upon the confession of his faith and believing, I lay my hands upon him in Jesus Christ's name for his healing.
Wa dumela monghadi, ntate a ratehang ya mahodimong, ho latela maipolelo a tumelo ya hae, le ka ho dumela, ke mo beha matsoho hodimo, ka lebitso la Jesu Kriste, bakeng sa phodiso ya hae.
Dear God, I lay my hands upon this woman, in the name of Jesus Christ.
Modimo ratehang, ke beha mosadi eno matsoho ka lebitso la Jesu Kriste, bakeng sa phodiso ya hae go lokile ntate a ratehang ke beya mosadi eno matsoho ka lebitso la Jesu Kriste bakeng sa phodiso ya hae o itse o tla fola o itukiseditse phodiso kgaitsedi modimo o ratehang ke mo beya matsoho ka lebitso la Jesu Kriste gore o tle o mo fodise go lokile kgaitsedi moratuwa sotlhe se loketse phodiso tumelo ya gago e arabetswe jwale wa dumela o tla phediswa jwale me modimo ke mo bea matso ke mamela molao wa hao le fa se lohle se bukua se se ne se se ke mo bea matso ka lebitso la Jesu ba ke nsa phodiso ya hai modimo rate han ke bea matso o di mamoina waka ka lebitso la Jesu Kriste ba ke nsa phodiso ya hai modimo rate han ke bea matso o di magaitsedi ka lebitso la Jesu Kriste ba ke nsa phodiso ya hai.
Going down the aisle, I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
O thewela pakeng tsa ditulo, ke mpa ke sabatlo le gathatsa, o tla itukela ha o ka idumela jwale.
Dear God,
Modimo o rate han, ke o rapela o fodisa gaitse di aka ka lebitso la Jesu Kriste. Amen. O leka ho nthusa o rapella batho bana. Jwale mona re tshwere disaka tuku tse mmalwa le dintho tse jwalo ka mona tse tla rapellwa. Mme ke batla le tswele pele ho rapela le nna jwale jwale bakeng sa diphasela tse nyenyane tsena. Jwale ke a tseba ho batho ke ikwala e makatsa ho rapella nthwana e kang ena. Empa ha o ka kena ofising ya ka fela hang le wa sheba. Ho la raboloka mapaki a dilemo tsena tsohle, ke a kgolwa le ka sitwa ho di bokella kalaneng ena a ba a fodisitswe ka mokgwa. Ka o romellwa masela a thapelo ka mokgwa ona dimilione tsa bona le o pota lefatshe. Jwale na le a tseba hokeng motho e mong a nke sakatuku eo ya motjha. Na o tla kgona o tseba sakatuku ya hao moena o lokile. Mme ke bone bana ba banyenyane ba holofetseng ba fodiswa le wa bona ke ntlha ya kopanelo ka moo Oral Roberts a tlwaetseng ho bua ke ntlha ya kopanelo re a rapela. Jwale sena ha re se etse ka borona, re se etsa hobane Bibele e re laetse ho se etsa, bohle re a tseba ho ke nnete. Jwale batho ba bangata ba tlotsang disakatuku dintho tse jwalo, be jwale re a kgolwa ho itoketse, ehlile, empa ha eba fela re, Bibele ha ya batlaleha ba ile ba tlotsa disakatuku, empa ba nkile disakatuku tse amileng mmele wa Paulosi. Jwale na le bona seo ke neng ke bua ka sona, jwale, seo ba se bone matla a phedisang ao a ileng ka ho Paulosi ba mo tsebile ho ba ke mohlanka wa Modimo, ba tsebile ho ba Modimo a ile ka ho yena, ba tsebile ho ba sohle seo a se amileng se hlonolofetse, ba utlwisisang taba eo ba bakae e reng amen. Le a tseba ke a kgola Paulosi o ne a tsepame le lengolo mabapi le seo a se entseng, a le hopole jwalo, na le batla ho mpolella moo ke hopolang a fumane mohopolo o wa ho etsa ho bo Elisha ke hantle. Wa bona Elia o itse nka lere lena o lebe hodima lesea, mme moprofeta o rometse lere ka gobane a tsebile gobane sohle seo a se amileng se hlonolofaditswe. O ne a tseba maemo a hae hola fela a ka etsa gore mosadi a dumele sena. Jwale wa bona jwale ebile Bebele ha e sore ba tla rapela bakudi, itse ba tla beya bakudi matsoo. Jwale nahanang fela batho ba bone ho moapostola Petrosi boteng ba Modimo bo bonahetse ho monna eno hoba ba bileng ba robatsa batho seriting sa hae mme ba fola. Ba e tseba ke dumelana le lengolo ba bakae, ke lengolo le lekanang le Johane 3:16 ka boholo wa bona. Ntho yohle ke lentswe la Modimo. Jwale batho bao le a tseba hoba ha se seriti sa monna eo se fodisitseng batho bao. Empa shebang, e fela ha matla a Modimo a ne a dutse hodima moprofeta eo dilemo le dilemo ka mora lefu la hae, ho itse ha monna ya shweleng a lahlelwa hodima mmele wa hae, masapo wa hae, ebile mmele wa hae o no le siyo, e ne le masapo, mme boteng ba Modimo bo ne bo aile hodima masapo ao ho fihlela monna ya shweleng eo a boela a phela.
Now don't you know that that same God,
Jwale na ha le tsebo ba no ona Modimo o entseng dintho tseo tsohle o mona hantle bosiung bona. Ho bona ke a holwa re tlameha ho ba batho ba thabileng ka ho fetisisa lefatsheng lohle. Na hana ntho ena fela ke a holwa ha ke a hlahisa letshwele mohopolo o reng dintho tsena ke di etsa ka bonna. Le tseba hantle ho feta moo ke moena wa lona wa bona mme ke moena wa lona fela.
I do know this, that God is here.
Empa ke a tseba, ke tseba sena, Modimo o teng mona, mme ke a tseba hoba, o re neile se seng, ha re kgone ho se hlalosa, ha e se ka lentswe la Modimo fela, le tlalehang e tlameha ho hlaha nakong ena. Ka baka leo, e boetse e re hlahisetsa boitsebiso, ba o tseba hobane re phela matsatsing a bofelo, e re hlahisetsa boitsebiso, ba o tseba hore, batho bana ba kgethilweng ba thontsweng ba bitsitsweng ba rerilweng pele jwale ke lentswe le leholo leo boitherelo pele empa botlhe re tseba e le nnete re tlhile re a tseba goba modimo motlhokapheletso o ne o rere dintho tsotlhe ka boitherelo pele le pele lefatshe le thewa e sita le konyana e ne e tlhatswe mme lebitso le leng le le leng le tla tlha bukeng le beilwe bukeng le pele buka e kamolo jwale ba e tsebang e le nnete ba ba kae mme jesu o tlile go lopolola ba neng ba le bukeng ka gara bebele konyana e tlhaile ka morago go digarteni ya nka buka ya manolo a ditiso tseo e neng e tisitswe ka tsona ka gobane o tlile go tseka tsotlhe tseo a di lopolotseng gona jale ke mmueli ya buela bao a ba lopolotseng botlhe ba mabitso a bona a ngotsweng bukeng ya bophelo ya konyana ba lopolotswe jwalo ka ke entse tlhagiso e nyenyane e sa kgabang bosio bo bong ke ntse ke emetse e disakatuku tsena tsotlhe mona ga ke leke go rera gape empa ke itse ke entse tlhagiso e nyenyane ke a golo ga itlwale e le go thuntetsa borapedi wa bona empa mopolasi o kile a alamisa sethole mme mahe a sa lekane ya ba o thola lehelantsu a le alamisa sethole mme sa kgotsa ntsu ya e le moilwa gara ditsuanyana tseo tsotlhe di sa bone dintho ka go tshwana empa sotlhe seo e kileng ya se bona e le sethole sa go e kile ya utlwa lentswe le le leng fela mme ke ya le sa tshwane le lentswe la yona e sa kgone le go etsisa lentswe la sethole kapa la ditsuanyana ebile e sa anamele dijo tsa tsona ga di ja jareteng ya modiko ke ya e fapane ya kwana e ne e sa tsebe phapang eo ya batsatsi le leng mmentsu a tseba goba o kgotsitse mahe a makana mme lehe le leng le tla kgotsa mora wa yona ke a lenyametse ka gona a tloa go ya motsoma mme a mo fitlhela ka gara jarete ya modiko ya ba o tlhaba mogosi itse ga a tlhaba mogosi ntsu e nyenyane ya elelelwa lentswe la mme jalo ka ga jesu a boletse dinku tsaka di tseba lentswe laka ke a golwa maobane mosio itse ga ke bona moifo o wa mabaptist presbyterian le eng gape fale e ka ba ba tswaletswe tlasa sethone o ntshwarele moena wa bona empa mme o tsebile gore baratiwa ba gae ba taotao ka ntle mane ka baka leo ya re banna bao ba sa eme mono ke a ba sa phee kgang ka dijo tse tswang go mme kgong le dinto tse jalo empa jale ke dintsi wa bona di fofela dijo tsa tsona wa bona mme ke a golwa kereke ke papiso ya seo ke se boneng nakwana e fetileng ga ke e tswa Tucson kapa ke e tswatswa Phoenix ke ya Tucson ka bona ntho e tlholelang ya roba pelo yaka go bona se tlhaileng ka moo phakwe e kileng ya fofa sebakeng ke moena wa ntsu e leng papiso ya kereke mme jehofa ke ntsu o bititse baporofeta ba gae dintsu o ile a ipitsa jehofa ntsu empa phakwe ena e latlhetswe ke boitsebiso ba yona gobane ga e sa tlhola e fofa sebakeng e tsoma nama ka tshwanelo ya yona empa e tsorama godima dithapo tsa mogala e itshwere jwalo ka mofiela mmila e tsomana le mebutla e shwileng e pikiweng ke makoloi mme yona le manong di a bokana mono di ja mmogo e kothoma jwalo ka lenong go e na le go tsamaya ka tshwanelo ya yona e latlhetswe ke boitsebiso ba yona
And I say this with all godly love and respect.
Taba ena ke bua ka lerato la borapedi le ka hlompho. Gale kereke e lahletswe ke boitsebiso ba yona jwalo ka gaitsedi ntsu. E potometse mono sebakeng sa o tshika lentsi go fumana haeba dintho tsena di nepagetse e emela maqephe a mangata a sekolo sa sonta a tapilweng ke sehlopha sa bahlalefi taotao mmutla o itseng o shwileng o bolailweng nga e nngwe e kothoma jwalo ka lenong modimo a re thuse go fofela gole le tse jalo ditshepiso tsena di tiile ga se seo motho a se buang ka yona empa ke seo modimo a se buileng ka tsona ke tsa nnete ke thabetse bolekane ba ka le dintsu a re rapeleleng bakudi ba rona mmoo ntate a rateyang ya magodimong thuto e ka gara bebele e re ba ile banka dituku le diaporone tse amileng mmele wa paulosi mme batemona ba tswa bathong le meya e ditshila ya balesa.
Jwale
ntate ke eme hodima dijuku tsena di bapisa motho mang le mang ya leng teng ke mmele wa Kreste
mmoho.
Re ipolela ka mohau le ka lereko re 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 mmona ho bapisa monyadi wa hae. Re bile re a dumela hore re kene molekane le yena mmusong wa hae. Re a itseba ha re mohalala dipaolosi, empa re a tseba hobane o sa le Jesu. Mme re rapela hore o tlo hlomphe tumelo ya batho bana holane ba phetse morao ditshuo tsa Paulosi, ba kabe ba utlwile yona evangeli ena, ba bone tsona dintho tsena. Ka baka leo e sale batho ba mofuta oo, o sale Modimo oo. Ka hona ke a rapela Modimo o ratehang o tle o sitse tumelo ya bona ka moo o sititseng bao ba ditshuo tsa Bebele, mme maatla afe a ba temona, malwetse afe, mahloko afe a tlamileng batho ba bapisitsweng ke disakatuku tsena le diphasela, maatla a mabe ao a malwetse a ba tlohele. Ho boletswe ka mohla o mong, mohla Israele e ne e hwanta mmileng wa kutlo e habile lefatshe la pallo, mme hantle temeng ya kutlo sera sa phalla sa batswaketsa tjhebeleng, lewatle le lefubedu la ba thibella temeng ya kutlo le mohwantong wa bona. Yaba Modimo o nyarela a le mahodimong ka topallo ya mollo, mme lewatle la tshoha la tshopha maqhubu a lona la tjhetjha, hobane maqhubu a Modimo a ne a biloha botebong ba lewatle, mme a betlela bana ba hae tsela, bona ba tsamayang tseleng ya tshebetso. Jwale Modimo e fela ha lewatle le lefubedu le ka tshoha, la ba la tshopha maqhubu a lona la tjhetjha, la tshopha metsi a lona la tjhetjha, la betlela bana ba keneng leetong la tshebetso sebaka. Modimo o ratehang bosiung bona, nyarela ka madi a morao wa hao Jesu, e leng yena ya entseng tshepiso, mme e tle re ha disakatuku tsena di bewa hodima mebele ya batho ba kulang, mahlo a Modimo a ke a nyarele, mme malwetse ao diabolosi eo a tshabe a suthe tseleng, mme batho ba tswele pele leetong le ya lefatsheng la pallo ba le maatla, mme ba kwenne ka moo Israele le yena a tsamaileng lefelleng ho se le ya mong ya tsheremang hara bona. Ka ntlhenyane batho bana ba fuwe hona ho ntate, ho ba re romela disakatuku tsena ka lebitso la Jesu Kreste. Amen. Modimo a lesonolofatshe e mong le e mong le sa inkela disakatuku tsa lona jwale, le dumele ka pelo yohle ya lona, le a dumela hore Modimo o utlwa sena. Wa bona, nna ke batla ho bolela sena le seke le sebelaele le hanyenyane. Wa bona, e bonahala e makatsa, le ntshwarele motsotso fela le sebelaele le hanyenyane, empe le dumele jwale hore seo re se kopileng Modimo wa se aba. Le a dumela hore enwa ke Modimo ya tsebang lekunutu la pelo ya hao, nna le a tseba lebile le a dumela hore eo ke Modimo. Jwale a ko batalatse kelelo ya hao jwale, e ke se be letho le sele. Wa bona, jwale ho lane moso o moholo ka fihla, ho la ketsalo ena e le histori ya dilemo tse ngata tse fetileng, mme batho mehleng e tlang ho tla haeba ntho e jwalo e ka hlaha, ba tla fihla ba ntse ba re be ho lane ka phela mehleng eo, ka e bona e etswa moshanyana. Ke pheto seo ke neng ke tla tlameha ho se tseba, ke ne ke tla se dumela hona moo. Wa bona, yona ntho eo le e dumelang ho lane o ne o le teng mohla a neng a e etsa, le hopole e ntse e le yena, ke bophelo ba hae ka wena. Modimo a lehlonolofatse.